Nove segretario parlamentari.
Men ġdubju nistess tikker dan kien proġett nazzjonali, proġett tal-gvern, u wieħed tal-lum jistaqsi dwar il-proċedura inkużat biex jiġi approvat. Il-MEPA Board immunizzjata u għedha f'mod ċara dak iż-żmien kien reġa' battura lill-gvern dan il-proġett minħabba li m'għandux tal-infrastruttura. Wara diversi objections li kienu saru f'dak il-post. Il-MEPA Board ma kienx informat li kienu għadha jipproċeduri biex dan il-proġett jiġi approvat baħx baħx kif isi website.
Il-distrettivament jekk tissi fejn qabel kien hemm reverse osmosis antik tal-Water Service Corporation kellux jintuża għal fixterija jew le. Biex tinsaq tukollha nhar il-korrigati. Jekk mhuwiex konxju minn mapet li poġġett fuq il-Mejda tal-Kamra madwar settejn ilu illi ġewwa f'qallija jeżistu diversi fixterizi illi m'għandhom taħħom adjaċenti mal-kosta. Għallin għad indenja ruħu iħar s-sejdaw fidjat il-kon proġett u l-mejda la kamra.
Segretari Pasitara di Gajer, fil-posa ħafna.
Mr. Speaker, jina informat li d-deċizjoni fuq s-sittak biċkerija saret kontra l-pariri anka tal-kooperativi tas-saj li kienu ġezzjonaw u dibil MEPA Board fuq dan il-proġett. Eħe, u nikkonferma li dak il-proġett għallef jaffitni problema ġivri trova jkun kien il-problema li għad il-biċċerija, kemm problemi oħrajn kif ta' tinti onor Pulicino għaliex il-biċċerija sibnija fista' diżastruż li kellna rapporti minn naħa tal-Ewropea wa tanda sallu li ħajalqu ilna jekk fussa neħdu passi konkreti malajr, kellna neħdu miżuri kellna neħdu miżuri meħtieġa biex insolvu l-problemi ta' nuqqastaj tiene li kienet fil-post u bdejna x-xogħol ta' manutenzjoni f'daw il-ġranet biex ikunu jistgħu jsolvu l-problema li ħallejtuhom matul il-fesċija ta'
għadda. Skada għi ta' domandi parlamentari, san seja, għak ta' karti, un seja għanissu għal affer barajin.
Ġo President, bizzo li Ministru, mi għetomida dal-Kamra, informazzjoni di sveġiba di sveġija parlamentari numru 3534.
Ministru Affarijiet.
Il-meta tal-Kamra informazzjoni di sveġiba l-mistoqsija parlamentari numru 3538.
Il-Ministru għall-Edukazzjoni u x-xogħol.
Jekk il-meta tal-Kamra informazzjoni di sveġiba l-mistoqsija parlamentari numru 3359, 3396, 3397 u 3398.
Il-Ministru għall-Iżvilupp Sostenibbli, Ambjent u Tibdil fil-Klima.
Iva su Presidente, mi għatwi meta tal-Kamra informazzjoni addizjonali għattiva tal-mistoqsija parlamentari 2008. Nerra t-seduta 36 fit-seta' stagunita din is-sena. U kod informazzjoni di tweġiba l-mistoqsija parlamentari 2799.
Ministru għat-Transport u l-Infrastruttura.
In għatwi meta tal-Kamra informazzjoni di tweġiba l-mistoqsija parlamentari 1945. U fissem il-Ministru għall-Internu Sigurtà Nazzjonali, Eful Medal Kamla, korrezzjoni għal tweġiba dal-Mistoqsija Parlamentari nr. 3501, n-għatat 347, fil-ġisa tal-Lulju 2013.
Ministru għall-Ekonomija, Investiment u Intrapriżizzat.
Eful Medal Kamla, kopja rapport finanzjari maħruġ mid-Dipartiment tat-Teżora sena 2012. Kif ukoll kopja rapport annwali għas-sena 2012 tal-European Stability Mechanism ESM. U wkoll kopja ta' annual report ta' Board of Governors għal perjodu bejn 2 Ottubru 2012 u 31 Dezembru 2012 tal-Board tal-Awdituri.
Ministru għas-Saħħa.
Iħiet u l-mejda tal-Kamra, informazzjoni bi t-tegġiba l-mistoqsija parlamentari numri 3231 3236.
Grazzi, għarif ministeriali, mozzjonijiet. sejjaħ l-fissa l-Glory Resort Policino, biex jek joġbu jresta il-mozzjoni 60 kif idher fuq l-agenda. Glory Resort Policino.
Mozzjoni kontra titlu, kapitolu 246, għax dwar interpretazzjoni l-artiklu 11, wieħed mozzjoni biex jiġi emenda l-avviż legali 155 tal-2003 taħta dwar l-amministrazzjoni pubblika kapitlu 497, regolament tal-2013 dwar il-bord tal-appelli dwar l-acquista enerġija karbonata.
Il seconda non ho detto niente bene. Il marchi dove ho
fatto la stessa
per ma compli mio per le mi me ho che per partire a discussione che hai assalto il hey dove cambia la bella cosa non ho detto che no allora per io
va che per le dite le tutte la sua dal camera di seduta di discutere da waħda min qabel id-daqs żgħira oppożizzjoni bil-ftuħ dalu għal ħadd l-oħra.
Għandu dejjem dażu kellu.
Ilhom istat li kelli kontra.
Grazzi fidejk u l-Resort Policino.
Grazzi Mr. Speaker. Tisqalija ministerjali li kien għamel il-Ministru għall-Enerġija u Konservazzjoni tal-Ilma l-Onorevoli Kalarnizzi dwar l-espressjoni ta' interess u kapaċità għal long term power purchase agreement u gas supply agreement fis-seduta numru 17 ta' 2013 ta' Mejju għal kwota preċiż first speaker dak li kien ħallu l-onorevoli Bixxi. Di kwota biex naċċertaw trasparenza u niżgwar wuħna mill-aħjar entità tintarget dawk l-istadju tal-expression of interest jisibu oġġezzjoni u jridu jappellaw jistgħu jagħmlu dan mhux biss fil-qorti istituzzjoni dan il-gvern għandu fiduċja fiha fiha iżda anke quddiem board ta' ter. Inkompli kotazzjoni dan il-bord se jkun bord awtonomu u indipendenti kostitwit minn persuni indipendenti għal kollox minn dan il-proċess. Dan il-bord se joffri faċilità lill-kumpaniji jew entitajiet li ma jaqblux ma' deċiżjoni moħuda mill-Lega Malta li anka fl-istadju tal-espressjoni ta' interess għal long term power purchase agreement u gas supply agreement ikunu jistgħu jirestqu irkas tagħhom quddiem dan il-bord awtonom. Bekka laqt il-kotazzjoni minn dak li kien qal l-onorevoli Konrad Mixi fis-seduta 17 ta' 16 ta' Mejju. Imma Mr. Speaker, permettini ngħid li anke hawn bejn il-wegi u l-fatti jisibu baħar jikkumbat. Fil-proċess kollu tax-xiri ta' Power Station ġdida l-LNG, il-gvern qiegħed iwiegħed ħafna, però jagħmel l-oppost ta' dak li jkun qatt. Il-Ministru wieħed trasparenza dan il-proċess iżda hu evidenti li din miex il-vera intenzjoni. Jider iktar minn hekk Mr. Speaker, jider mod ċar li l-goal post ta' dan il-proġett qed jiċċaqalqu kontinwament. U jider ċar li lest jagħmel minn kollox basta jata. Anke jekk imur kontra il-wegiet pre-elettorali illi dan istess parti kien għamel u ta' kien għadu f'oppożizzjoni, per eżempju. Ħafna il-wegħda solenni illi se jkunu kapaċi jixtru il-gas kuntratt ta' mhux anqas minn għadar żmien. Konna dilhom dak iż-żmien, imqar kuntratt wieħed biex tissostanzjaw dan. Ma produċew l-ebda kuntratt. Mhux tal-li ma produċew l-ebda kuntratt, tal-li meta ħarġu l-expression of interest, il-pamuti għatar snin dal-antiki, mizzilom l-onorevoli il-kontrat nuċċu sħabu l-għom għal-ħames snin. Ankammek, għall-ewwel darba weba biċċar li l-argumenti tagħna qabel l-elezzjoni kienu ġusti. Għax it-tlaqna xar snin tisluhom għall-ħassa. Il-konfort kontra jinbidel anke dal-aħna mistejfiġi. Meta dan il-gvern ippreżenta il-project description statement, il-MEPA u dan il-proġett, u minn ħassa ta' 60 metru kubu ta' gas LNG, saqqa waħda niskopru dak il-dokument minn għala il-gvern, imma proġett il-dokument baġbaġ, minn il-ħassa minn 60 metru kubu tista' tkun ta' 180,000 metru kubu tliet darbiet il-volum li kienu qalulna li se jkun hemm qabel l-elezzjoni. U akkan hekk konna għaddilhom qabel l-elezzjoni. Qegħdin tgħidu ħmerija meta tgħidu illi se jkun hemm ħassa ta' 60,000 metru kubu. Mhux se tkunu kapaċi ikollkom impjant li jaħdem 60,000. Imma komplew ibellaw, ikos fil-laqwa u jgħidu iva 60,000. Imbagħad niskopru li 60,000 ġew 180,000. Imma ngħidu ħaġa u nagħmlu oħra. L-Oppożizzjoni wiegħed, Mr. Speaker, li mhux se tagħmel ostakoli sewa mhux lesta taċċetta lanqas li biex il-gvern jasal fejn irid, jasal il-periklu għas-saħħa, is-sigurtà, jikser regoli ta' trasparenza u ma jimxiex b'mod korrett. Irrid ngħid, Mr. Speaker, mhux aktar, illi meta ħareġ expression of interest dan il-gvern, aktar ukoll li tara blajta ta' trasparenza, ma tax bdiet ta' rimedju lill-midja ħtita u kien bdiet u l-insistenza ta' oppożizzjoni tagħna ġifieri li l-gvern wieħed fil-Parlament li se joħloq bord ta' appell fuq l-istess
Natu bidu għal din il-laqgħa tal-Kumitat Permanenti dwar l-ambjent u l-ippjanar tal-iżvilupp, nagħti merħba l-membri preżenti. Nibdew bit-talba. Bisem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispirtu Santu Għamel. Slim għalik Marija, bil-grazzja għamlija, Sinjur miegħek imbarkanti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Bisem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispirtu Santu. Ngħaddi l-minuta għall-approvazzjoni tagħkom. Kitni firma ħomra? Il-lan ġajtu għom? Tal-waqt ma jatlek? Stenna naqra? Mela, naddu għom l-ewwel diskussjoni dwar items 2 u 3 tal-MEPA Circular 1 tal-2013 u insejja li l-daw preżenti biex jekk iridu jistgħu jipparteċipaw fil-laqgħa tal-lejla. Tridu ma tridux jipparteċipaw. Aħjar toqorbu. Iva, tistgħu make yourself comfortable? Mela, kek ti toqgħod u biex tagħmel? Għandna l-Toni Benzina? Merħba, Ferit. Issa t-talba għajda naqra waħdek. Għal-benefiċċju ta' dawk il-membri ma kienux preżenti l-aħħar darba, Sur Claudio Grech ma kienx preżenti, jiena nixtieq li naqbdu ċ-ċirkolari. Naqbdu item 2, nibdew biċċa biċċa nispjegawh lill-membri u mbagħad il-membri jkollhom iċ-ċans jagħmlu l-kummenti tagħhom. Tajjeb? Fidejk Johan. Ixa l-microphone, please.
Mela sallum il-proċedura tal-compliance certificate hija regolata b'żewġ ċirkolari. PA Circular 296 u ċirkolari 298. Il-296 pratikament poche parole tajt li compliance certificate jista' joħroġ biss fejn l-iżvilupp huwa fl-intier tiegħu skont il-permess. Wara sentej kien iħassieh tieġa li persuni li ma jkollhomx x'jaqsmu ma' dik l-legalità u li ma jkollhomx kontroll fuq dik l-legalità u li ma twaqqafx lill-awtorità milli tneħħi dik l-legalità seta' jinħarġilhom compliance certificate.
Ħanwaqfek minuta. Jiġri jiena qed nifhem li fi żvilupp li appartjeni għal iktar minn persuna waħda, dawk in-nies li jkunu skont il-liġi jista' jinħarġilhom compliance certificate u dawk li mhumiex ma jinħarġilhomx ma jwaqqafx li joħroġ ta' dawk li huma compliance.
Eżattament. Fil-fatt illum qed naraw fejn għandna wkoll sitwazzjonijiet fejn attwalment hemm żvilupp li huwa bil-permess imma hemm biċċiet minnu mingħajr permess. U s-sit hemmhekk ikollu kontroll fuq il-partijiet l-legali. U ħassejna ħtieġa li jew stajna naraw il-ħtieġa ta' ċertu nies fejn attwalment jinħareġ il-compliance għal dik il-parti li illegali u qegħdin nipproponu f'dina ċirkolari li dawk il-partijiet l-illegali jiġu siġillati u titħallas garanzija bankarja ta' 200 euro għal kull metru kwadru b'capping sa' 1,000,000 euro biex l-autorità jkollha il-flus diġà f'idea biex f'każ li ma jitneħħiex l-iżvilupp sa' massimu ta' 3 snin attwalment l-autorità tkun tista' tneħħi dak l-legalità. Ovvjament minn fejn ġiet il-200 euro wieħed isaqsi. Approximately fuq l-esperjenza li għandna tul dal-aħħar 15-il sena l-awtorità bejn wieħed u ieħor tiswija bejn 100 u ftit inqas euro għal kull metru kwadru biex neħħi l-legalità. U dawk jikkomprendi l-ispejjeż tal-mepa, l-ispejjeż tal-pulizija u l-ispejjeż tal-kuntrattur. Allora f'din il-policy qed ngħidu irdoppjajna dak l-ammont biex nkunu ċerti li attwalment nkunu qed nikkopru l-ispejjeż kollha u hemmhekk ġbarna l-flus diġà minn qabel biex mbagħad nkunu nistgħu neħu l-legalità f'każ li dak li jkun ma jkunx ġab il-permess fi żmien 3 snin. Bħalissa waħda mill-ikbar problemi li għandha l-MEPA hija attwalment fondi biex tagħmel numru ta' azzjonijiet.
Waqfek ti hawnhekk jekk jogħġbok u nistieden kummenti mill-membri fuq sa fejn spjega s'issa. Tajjeb?
Nista' saqsi domanda aħna mhux ħanimxu ma' ċirkolari, ħaj spjega li jidhirlu mill-partijiet ta' ċirkolari, mhux ħanimxu biċċa xi ċirkolari fiha dettall. Fija detta, ġeni mux ħanimxu pass pass ċirkolari un-saqsu domandi tħana fuq kull parti
fil-fat, Claudio, et nimxu ma ċirkolari et nitlob spiegazzjoni oltre minn dak li jem miktub in black and white u waqqaftu biex aħna nkun nistaw nikkommentaw fuq kull bicċa għaxin kena nibza li nimmissjaw xi dettal għalek maħalajtu xie għamil ċank siħa biex fuq dir bicċa naħseb li jadu kem spiega jow għani għal-parti kruċjali. Taħħa, allura nistieden il-diskussjoni tibdissa u jkompli mbagħad jew kan minn hemm. Nistieden l-Onorevoli Buħaġar biex jagħmel.
Mela jekk biex sbaljat għalissa sistema spjega jew ħan qiegħda. Jien qed għandek binja pereżempju blok ta' appartamenti tibni 6 appartamenti u għandek wieħed minnhom li għandu xi ħaġa li mhijiex skont il-permess. 5 l-oħra jissettaw compliance certificate jew ma jingħataġ. Jekk huma ta' different. Issa, dilkom qed tagħmel huwa li f'każ meta mhumiex ta' different owners, meta huma ta' l-istess owner, il-partijiet li huma legali tifhem tajjeb ħajna ta' compliance.
Ekku.
Il-parti mhix legali jew li fija l-legalitajiet ta' tiġi blokkata.
Eżatt. Nieħdu nistgħu nieħdu eżempju. Prattiku jekk trid. Jekk inti għandek grupp ta' 6 u għandek il-penthouse bla permess, illum jekk inti sit tal-blokka kollha, jiena ma ntik l-ebda compliance, għax inti sit tal-blokka kolla. Bdiet ċirkolari jett najdu, mela, ej ntik il-compliance għal dawk il-ħamsa li għandek bil-permess. U għal dak il-wieħed li mandekx permess, nisiġil laħulek, u barra li nisiġil laħulek imma, tittamil garanzija lill-autorita biex jiena jkolli l-flus ġiġa minn qabel biex attualment nkun nista' nwaqqalek. Jekk inti ma tneħħiġ lill-legalità fi żmien tliet snin.
Jiena di tal-legalità fil-liġi tal-Pennex sa affarijiet. Se jiena każ ta' klijent tiegħi għandu garax u fuq għandu l-appartamenti, mibni skont il-permess qed juża garax imma biex jaħsem fih bħala warehouse. Issa dan għasu kustjoni tis-suġġel l-aħħur, x'garb il-permess qiegħed. Jiġifieri hemm kultant meta aħna qed nimponu nħallu multa ta' ma nafx kemm meta euro kull metru kwadru, għax da qed jużaħ ħażin, mhux għax bnieħ ħażin, qed jużaħ ħażin. U dak huwa xorta ta' infringement skont il-legalità. Jien naħseb każijiet bħal daw hija naqra għolja. Jista' jkollok każ ieħor pereżempju fejn inti għandek għall-argument blok ta' appartamenti li mhux huma mibnijin legali, ma xi appartament minnhom xi alterations, xi ħaġa li mhumiex skont il-permess. Issa jekk dan huwa appartament ta' 30 metru qed tgħidu 26,000 euro jekk tibda tajjeb jiena biex inti intik il-permess toġ nuris wa fleqa b'rabi u fit-aktar. Ġifieri naħseb il 200 euro f'każ li l-legalità tkun titfisser li ħatwaqqa binja naħseb tagħmel sens. Imma f'każ li l-legalità hija ħanejdu minor infringement mhux da segra. Naħseb li hija tassattiva ħafna. Apparti minn hekk hemm li xi wkoll li l-legalità tkun tali, forsi qiegħda fawta ma ma sanix għalija, li ma tippreġudikax jekk inti tagħti l-compliance il-partit l-oħrajn tal-binja li tista' tiġi sanzjonata. Jekk il-legalità hija tali li ma tistax issanzjonata, allura mbagħad xi f'dak il-każ, pereżempju jew van, għandek garax bibni għoli ktab li suppost qiegħed tista' xilfilata, suppost qiegħed 13, u għandek il-binni fuq, ġifieri issa setta hemm dak il-każ. Ġifieri għandek din l-issue wkoll.
Yes, fil-fatt iċ-ċirkolari tagħti il-prerogattiva f'idej l-awtorità. Hija l-awtorità li tiddeċidi jekk attwalment tistax taġixxi biex neħħi dik l-legalità. U f'każ li qiegħed tkun tista' taġixxi biex neħħi dik l-legalità, allura hemmhekk iva toħroġ il-compliance. Jekk ma tistax taġixxi biex neħħi dik l-legalità, allura il-compliance għandha dritt li ma toħorġux. U dik qiegħda wkoll bħala parti miċ-ċirkolari. Jes,
biex ngħid ċaġa fuq il-mistoqsija ta' Pertu Ħaġar, l-ewwel baħala semmejt tal-use of basement li 200 euro siġolja. Kif semmejna il-biċċa legali tiġi siġillata. Ġifieri jekk hemm xi użu legali, dan mhux ħareġ ikondu, tiġi dak l-użu li tiegħek tara ġi siġillat. Jekk hemm internal alterations, probably għaż għandek bżonn xejn biex jgħaddu.
Lemma li qed ngħid jiena Alex huwa li inti tiċċarġa il-200 euro hija bbażata fuq il-fatt jekk tiġi biex twaqqa'. Imma mhux kull legalità ngħid sofi hemm titwaqqa', ġifieri hemm il-legalitajiet li tista' tindirizzhom modi oħrajn. L-użu tindirizzha motiv. Ġifieri, f'każijiet jien naħseb li il-meta euro kull metru kwadru hija ġusta meta qed nitkellmu fuq il-legalitajiet li jinvolvu twaqqiet ta' bini, taħħija ta' bini. Imma meta jinvolvu affarijiet il-legalitajiet differenti, użu pereżempju, jew inkella jien naf kamra tal-mlendu fil-permess, li timponi lum bat 100 euro fuq il-flet kollu tal-għallu. Insomma kbira, naħseb hija naqra jibsa.
Lele, il-200 euro mhuwiex fuq il-post kollu, il-200 euro hija fuq dik il-parti li hi illegali.
L-appartament dan għandu appartament li għandu kamra żejda mhux siġġel l-appartament li tmettajt inti jew fil każ.
Sa siġġelha l-kamra.
Le f'każ pereżempju tal-legalità ta' tromba ta' taraġġ. Ħadd iġi siġillata tromba ta' taraġġ u kif ħadd ċessa s-servizzi. Għandek każ jien fuq il-legalità fuq tromba ta' taraġġ.
Hija fil-prerogattiva tal-awtorità jekk għandix toħroġ il-compliance jew lek. Jekk bdik il-compliance li qed noħorġu jiena mhux qed nippreġudika lil nifsi bħall-awtorità milli attwalment nista' nneħħi l-legalità, allura m'hemmx m'hemmx raġuni għalfejn ma noħroġ il-compliance, jekk hemm xi ħaġa li lili qed tipprekludini milli noħroġ dak il-compliance fil-futur, allura hemmhekk m'għandix noħorġu. Illum ma noħorġux.
Signor Ċerpresina, xtaqt forsi qabel ma nibda d-domandi tkun tista' tispjega. Ġifieri policy bħal din tkun diġà daħlet fis-seħħ qabel ma ġiet hawnhekk u hawnhekk ġiet purament għall-informazzjoni tagħna wara xi domandi tagħna jew tkun ġiet hawnhekk biex ikollha xi forma ta' clearance jew xi forma ta' emendi qabel ma tiġi fis-seħħ. Qabel ma nibda domandi tiegħek nistaqsik bħala punt forsi tista' tispjega.
Policy bħal din ġiet referuta għal dan il-kumitat għad-diskussjoni u għall-input tagħna. Aħna mbagħad nagħtu rapport lill-Parlament u mbagħad l-affarijiet jimxu minn hemm. Skużi? Ma tkun ġiet fis-seħħ. Aħna nagħtu rapport lill-Parlament u mbagħad wara jiġi kkunsidrat dak li tajna aħna biex imbagħad tiġi bisu. Għadha ma daħlitx fis-seħħ.
Just biex forsi da. Aħna għandna dritt nemendawha. Ġifieri aħna għandna dritt jekk 200 euro nagħmluha 50 euro għall-argument.
Jew nemendawha f'motiv.
50 euro ġifieri.
Imma da ma ġiġ fis-seħħ.
Ma ġiġ fis-seħħ għadha. Dele, grazie li għalek, għax inkella konna namlu ħafna domandi li jekk sempliċement for information kienet differenti. Grazie, Signora Chairperson. Ħanaj, jina, forse tispjega għanna ftit, xaw ċermen u koll, għax naħseb iktar materja ta' policy. Xkien, xinuma il-motivazzjonijiet ewlenin illi l-autorita ħasset illi għanda tbiddel din il-policy. Mill-li fimt din hija policy li ilha xi ftit li ilha fis-seħħ. U
mhijiex fis-seħħ qed tinħem issa.
Il-policy viġġenti li hemm illum ilha fis-seħħ. Tajjeb ma nikkoreġi.
Mela, hija requirement fil-liġi li attwalment inħareġ compliance certificate.
F'article 92 93. Naqblu, naqblu. Però jiena ġifieri, let's come to the question. Domanda tiegħi hi intom x'kienet jew l-lista ta' motivazzjonijiet illi għax di ħadtuha bħala priorità kbira mill-ewwel ħadd tista' tgħid waħda mill-ewwel affarijiet li saret. X'inhu huma l-motivazzjonijiet għax hawn iċ-chairman forsi jista' jispjegana għaliex qed tresqu din il-policy u qed tresquha kif qed tresquha bil-metodoloġija x'inhi immaġina li saru studji da u saru analiżi dettaljata, pereżempju d-domanda li semma l-Onorevoli Buħaġar għaliex mitej mhux 100 u 300, għaliex mitej blanket across the board. Ġifierina il-motivazzjoni l-ewwel domanda tiegħi u xi motiva mbagħad il-metodu ta' kif ġiet strutturata. Mbagħad ovvjament għandi iktar domandi speċifiċi fuq dak li qal is-Sur Buttigieġ.
Il-lan prinċipali warajja hija biex tipprova tnaqqas l-irregolaritajiet li qegħdin isiru fil-proċess tal-bini. Palma naf ikun hemm ħafna każijiet fejn ikollok il-permess ma l-owner li għandu il-permess ma jkunx qed jimxi ma dak il-permess u allura jkun qed joħloq illegalità jew iżid solar żejjed jew iżid kamra żejda jew addirittura anke ma jżomx mal-pjanti li jkunu qegħdin sottomessi. U allura wieħed irid jindirizza dik il-parti l-ewwel net li tipprova tnaqqas dawn l-irregolaritajiet biex ma jkollniex allura għalfejn aħna noqogħdu nitlu bl-enforcement kull darba illi lilna l-enforcement jiswilna l-flus, meta mmorru għad-direct action tiswilna l-flus ukoll, u mbagħad biex nirkupraw dawk il-flus irridu noqogħdu mmorru l-qrati ġeneralment biex noqogħdu nidħol kawżi hemmhekk spejjeż eċetera eċetera. Il-kwistjoni ta' 200 euros fil-kull square meter hija bbażata fuq il-kost illi qegħdin ninkarjaw aħna bħala MEPA biex nagħmlu direct action. Ġifieri hemmhekk qegħdin nikkalkulaw aħna fuq il-past experience illi għanna, illi minn dawk il-200 euros, jekk dana ma jadopera xruħu u jġib il-permess. Jew addirittura jekk ma jġibx il-permess, iwaqgħu u jkollna mmorru aħna direct action, we are recovering the cost. We are recovering the cost, fis-sens illi m'għandniex għalfejn noqogħdu niġru wara jekk wara, imma għandna il-garanziji bankarji li din jagħmlu għal dak.
Nixtieq nżid xi ħaġa fuq li għalli ċermen jekk ma jimpurtax. Palissa l-awtorità għandha il fuq minn 5,000 każ għal direct action. Jiġri kieku jirnexxinna imqar inneħħu ftit minnhom dawk issa jew li jirregola ruħu jew inkella nagħtu l-opportunità biex wieħed attwalment ikun jista' ninnaqsu daqsxejn minn dak l-ammont, naħseb ikun qed nifrankaw anke lill-Malta stess.
Tajjeb, mela, ġifieri jiena jekk fimtek tajjeb, il-mepa toħroġ ħarġet il-permessi, l-iżviluppatur, l-owner, għamel bena, u da bena u użied sula għamel il-legalità. Kiser il-kondizjonijiet tal-permess, for all intents and purposes. U l-antakomi illi daw il-5,000 li hemm illum, grosso modo, jitnaqsu billi dawk l-illegalitajiet b'xi mod jiġu sanzjonati. Qed nipmeksew biex. Punt importanti ħafna inkella. Da kollu li qed ngħidu hawn.
No, ħalli nkun ċar. L-iskop huwa illi jekk hu ikun irid japplika biex biex issanzjona l-illegalità li għandu skont il-policies li jkun jeżistu, jew li eventualment jista' jkun hemm fuq periodu ta' 3 snin, allura għandu dik l-opportunità u dik il-parti li qabatu bnija jista' jkollu l-opportunità li jġiba in-lajn. Jekk u ma il-persuna ma jkunx ġab dak li jkun bena b'mod illegali fil-periodu ta' 3 snin, allura hemmhekk imbagħad kun tista' tittieħed l-azzjoni fuq dik l-legalità li kien hemm. Jifieri għandek dik l-opportunità ta' dik it-3-year period illi jista' jkun illi dan bena f'post illi skont l-applikazzjoni tiegħu kienet 3 solari. Fl-area fejn hu huwa possibilità li tell-erba' solari u qabatu tellar ir-raba' solar imma ma kellux permess, imma jekk dan japplika, kapaċi li jkollu dik l-opportunità. Allora da jkollu l-opportunità illi japplika u eventualment huwa possibilità illi jkun jista' joħroġlu. Ovvjament, jekk ikun qabeż u ma jkunx kont il-policies, ecc., allura għandu 3 snin żmien biex jew iwaqa' jew japplika biex jipprova jissanzjoni dik l-illegalità li probabbilment ma toħroġlux għax mur kontra il-policies u tmur kontra pjoll lokali u tmur kontra kull leġislatura oħra. U attualment ikollu 2 options li jgħu neħju u nkella jneħju.
Clear enough. Ġifieri bażikament aħna qed ngħidu li kull min għamel xi forma ta' illegalità f'dak li għandu x'jaqsam ma' permessi illi nħarġu sal-lum jew sa meta ħadd għamlu l-cut-off date, dak jista' japplika biex jissanzjonhom u ħajjenata a partial compliance certificate. Din hija d-differenza. Le, ma nasibx jina li jnum għedin sassi, għax huma l-autorità, nistax tirrispondi.
Mhux fuq il-parti illi hija illegali.
Le, mhux fuq il-parti, però fuq il-qija, però fuq il-qija jista' jingħata il-permess. Fejn sallum ma jingħatax.
Ekku, issa, anke ma' dak li qed li kien 5,000, 5,000 huma każijiet referuti għad direct action. Ġifieri din il-policy mhijiex intenzjonata għalihom biss. Illum l-awtorità għandha 7,000 każ ta' enforcement u hemm numru ta' każijiet oħrajn li se sadhom ma ġewx detected mill-enforcement.
Mela, din tapplika sa xi ġurnata partikolari jew l-enforcements li ħajidħlu fis-seħħ f'sajk pereżempju l-ġimgħa d-dieħla jew ta' wara jinħarġ enforcement ieħor. Dak l-enforcement mbagħad ħajkun jista' jibbenefika wkoll minn this sort of ta' partial amnesty?
Miex amnestija? Ġu blebda mot mi amnestija, ġu kieku i amnestija, kieku etħallas xaħġa u ettiġi regolarizzata. Ettati ċans biex tirregola, ġu għanna numru ta' kazijiet li jilom 20 sena.
Emma significant departure minn dak li jiġri l-lum, għax l-lum ma tinatax il-compliance certificate fit-totalità tiegħu. Mhux hekk, jiġifieri ma stax tgħidli mhux hekk, ekku bil-fors, għax kieku mhux qed tagħmel xi ħaġa, qed tagħmel xi ħaġa sinifikanti għaliex illum id-deterrent huwa jekk nifhem tajjeb jien illi inti l-compliance certificate fuq l-operat kollu ma teħdux. Tajjeb biex inti ma jkollokx inċentiv illi
tagħmel biċċa
mbagħad tajjeb iġġiba sort of de facto eventualment.
Naħseb.
Ma nafx, ma jena fimtu kwad. Li uħda mura ġunjiet għal-fehdi fressa, dini, jaxan jitħattu, li jteżisti ġa. Dis sistema jteżisti ġa, ma ta' jkunem different owners. Ġifiri, ma ta' jem proprietajiet ta' different owners, ġifiri, ġifiri, different owners li għandhom parti proprietà li għal-legali, they can get a compliance, l-owner propju, they cannot get a compliance, jgħet nestenduwa f'każ li proprietà hija anka ta' l-owner propju. Issa, jena t-nifum ukoll allura. Li ditejn ukoll il-developer jekk daħaj mur ġib l-om il-bank, f'dawk il-partijiet li huma legali sal-lum sa xieġib l-om il-bank fuq, għax il-compliance ma kienx joħroġ, kif nafu aħna l-koll biex duk l-om il-bank tiġib compliance fuq il-proprjetà kollha, issa jekk inti għandek xi ħaġa legali fil-proprjetà, ma jtukx il-compliance ma ġibx xejn. Imma jekk nkun s-appartamenti jew minn seba appartament għandek sitta huma legali, kif inhi kif qed nippropon dawk is-sitta jiena daw compliance u allura l-bank jista' jisilfek allura qed developer jieħu faċilità. Ġifieri dina qed nifhimha f'dan il-mod jiena hux hekk ukoll. Ġifieri tista' ukoll ikollha dan l-effett. Mhux qed nifhem għalfejn qed ngħidu ħan issanzjonaw biha, di ġimgħa sanzjonaw xejn biha, ġifieri li huwa legali ma legali. Però għamel punt naħseb importanti ta' cut off date l-onorevoli. Ta' cut off date. Għax nara l-punt li dina l-ewwel qed illu nifhmu li llum diġeja sistema jekk inti ma tibniex mod legali taħed daily fine, ġifieri hemm affarijiet oħrajn, naħseb li dina ħadd tirreplace daily fine, mhux hekk. Ġifieri jekk inti tmur tibni l-legali llum il-ġurnata u naqab wara November 2012 kienet dik, teħel daily fine. Ġifieri din mhux tapplika retro ħadd tapplika minn issa għal ta' qabel ħadd tapplika nifhem mhux il-quddiem issa x'tapplika quddiem għax
neħel. Le, tista' tapplika u daily fine tibqa' dejjem.
Importanti rispondi lil xejn domanda. Naħseb importanti anke jien, però jekk tippermetti li jew ħanna nifhemni li mhux applikati mhux applikabbli għal każ JODZ.
Le, applikati kemm għal każijiet JODZ, kemm ukoll
JODZ.
Iva, li mhux applikati għal fejn jidħol il-legalità li għandu x'jaqsam ma' irdim illegali.
Ma allura iktar u aktar naħseb argument tagħna aktar quddiem ta' li il-multa għandha tkun ftit differenti f'każ l-audit sex u f'każ tal-skema ġifieri. Ġifieri dik għalhekk tagħmel mokra quddiem.
Jekk nistgħu nitkellem ftit forsi ħawiġbol. Mela, għal cut off date. Dina m'hemmx cut off date fiha, ġifieri jekk jiena llum toħroġ reinforcement notice fuq il-post, jiena llum jekk l-illegalità ġiġa saret u llum indunajt dik l-illegalità, hemm di procedura biex, ovvjament, tirregolarizza, mhux tirregolarizza propja.
Le, ġifieri biex nkun ċar, inti qed tgħid li l-policy once li ħa tidħol, jiġri dan mhux tliet snin millum minn meta tidħol, ġifieri dan kull enforcement li ħajkun hemm ħajkollu perjodu ta' tliet snin naqblu illi fih jista' jinġib xi forma ta' partial compliance u mbagħad is-sanctioning jiġi eżekwit. Qed nifhem sewa x'ina kien kont qed nifhem meta qrajt l-ewwel darba. Illi ħadd tiġi indirizzata għal dawn il-back ma jien sejħulu backlog li jeżisti. Tajjeb ta' enforcement. Però inti qed tikkonferm issa li mhijiex hekk, jiġri din hija ħadd tidħol min jagħmel min fejn għandek illegalità oħra tliet xhur oħra, erba' xhur oħra, dak ukoll ħajkun qiegħed jibbenefika minn dawn. Ġifieri da bażikament is going to inti tagħmel l-illegalità u ġifieri tista' tkejjel inti l-illegalità li tagħmel skont l-iżvilupp li jkollok, qed nifhem sew, u mbagħad
ma ninsewx.
U mbagħad taf li ħad jieħu l-partial compliance fuq il-bija tal-iżvilupp Iżvi jekk ikollok iċ-ċirkostanza kif semmu l-Onorevoli Buħaġar, kollit li fija propaj naħseb sit fija jien. Iżviri jinti, ovvjament, jekk għandu l-illegalità fil-garax, sa vera tista' talaqu, tipprova talaqu l-garax, però mhux għatwaqqa l-garax. Għax tiġbed il-binja għal-isfel, immaġina jien, u xek, iżviri jien aħna qed ngħidu minn issa l-qudiem. This is going to be the policy li ħankunu qegħdin. U allura iktar jien nistaqsi, x'tim motiva? X'tim motiva? Dit-tip ta' rilaxxar fl-opinjoni tiegħi fil-mod ta' kif ħajsir l-enforcement. Ġrina il-policy motivation għandi.
Il-policy motivation hija li jekk ikollna n-numru.
Għax il-chairman għall il-backlog. Il-chairman għall il-backlog jekk fiex.
Il-policy motivation hija biex pratikament l-awtorità ikollha il-flus biex tiġi taċixxi. L-awtorità m'għandix il-budget. Biex taġixxi fuq il-legalitajiet, ġifieri l-għandha budget ta' bejn wieħed ieħor 1000 euro, 1000 euro Maltin fis-sena, dak huwa the average budget.
Le però allura għalli ma raġuni ħattati iktar żmien. Għax kieku nifhem blura, nifhem blura għandek argument nistgħu naqblu jew ma naqblux, però inti tajt min ħajagħmel il-legalità
illum
minn xhur oħra qed ngħidulu għamel il-legalità. Għamel il-legalità, hekk tajt li mela jgħidli li ħatiqa sa ċertu punt.
Min qed jagħmel il-legalità tliet xhur oħra għandu id-dej li fajn li mhix qed tiġi mneħħija bdin, xorta jista' jagħmel l-legalità u xorta l-awtorità m'għandix biex tneħħi dik l-legalità finanzjarjament. Bdi qed ngħidu, id-dej li fajn ħad tibblaħħa xorta. Il-multa ħad tibblaħħa xorta, f'każ li jiġi sanat għandek 10% from the total bank guarantee li ħajjibqa' għand l-awtorità. Biex dak imur ġol font biex attualment jitneħħew l-illegalitajiet u hemmhekk qed nagħti perjodu ta' 3 snin il-massimu biex titneħħa l-illegalità, mhux kif qiegħdin bħalissa għandna każijiet li jrom 15 u 16 sena u 20 sena l-illegalitajiet għadhom hemmhekk. Dik id-differenza u għalhekk din policy.
Però mela issa għax inbidlet il-motivazzjoni hija motivazzjoni finanzjarja. Purament, mhux hekk qed ngħidu għaliex l-ewwel għadna. Il-backlog, imma għax ovvjament il-backlog issa ħajżdied peress li ħanibdew nagħtu iktar ċans li inti tib fi żvilupp sħiħ. Iżid biċċa legali. Iżid biċċa legali. U dik il-biċċa legali mbagħad taf illi għandek l-option illi jint ħad issanzjonax. Il-wording tal-memo hawnhekk huwa tali illi qed jgħidlek applika biex tissanzjona irrispettivament. Irrispettivament minn x'tip ta' illegalitajiet, għax jiena din hija domanda oħra, ġifieri hawnhekk ma ssirx distinzjoni fuq x'tip ta' illegalità qed nitkellmu dwarha. Ġifieri hawnhekk qed nitkellmu xi ħadd li forsi kif semma l-Onorevoli Buħaġar ikollu a minor issue forsi fi proprjetà tiegħu li. Tajjeb grosso modu ma ħadd tagħmel xi differenza l-ħadd. Però mbagħad għandek jista' jkollok qed ngħidu wkoll. Illi jista' jkollok illegalitajiet ħafna ikbar, areas ħafna ikbar, u jistgħu jkunu fuq iżett ukoll, u qed ngħidu ħejġu trattati bl-istess mod. Ma x'inhi l-loġika? Ma x'inhi l-loġika li daw jiġu trattati bl-istess mod? X'inhi l-loġika li jinti wkoll anki il-bank guarantee li qed titlob? Ja bank guarantee bl-istess mod fuq iż-żewġ tipi ta' illegalitajiet. X'tieni fi mod?
Ħan nitkellem forsi b'mod iktar prattiku dawn tul għartax il-taq magħhom il-ħin kollu dawn l-affarijiet. Mela, x'għandu xi gwadanja xi ħadd li għandu l-legalità jew biħsibu jagħmel forsi jagħmel il-legalità, għandu żviluppa dej bħalissa. Jekk hemm ċans li dan il-każ jista' jgħaddilu joħroġu l-permess eventwali tiġi sanzjonat. Hemm forsi tgħid li għandu tiegħek bħalissa dibdi ta' 3 snin. Hemm però qed nitkellem allura fuq żvilupp li probabbli ħajoħroġ. Malli bdejna mill-ewwel qed nisma' 200 euros per square meter floor space qed ngħidu mhux footprint, jiġifieri jekk għandu 3 solari extension fuq 3 solari ħajgħodu times 3. Jekk x'għad mhux ħajoħroġ du m'għandux jirbaħ. Ħaġa li ma semmitx li meta ħajsir. Ħajsir da kollu fil-bidunet, li tisir kontrat. Il-kontrat ħajkun insinwat iġifieri kulħadd ħajarah. U waħda mir-requirements ħadd tkun mhux ġast li jitneħħa lil-laga dawn it-tlet snin li jneħħjaw stess. U dik għalina bħala enforcement, direttur tal-enforcement, ġat issolvi li ħafna problemi. Li suppost l-obbligu għalina kħiħu. Jekk ma jneħħu, ok, tgħidli għandna l-flus biex nagħmlu direct action, robbi għandna iktar u mhux ħajkun refunded id-differenza, ġifieri u għandu deterrent qawwi għax 200 euros per square meter naċċertak li mhux ħajkun hemm ħafna nies li naħseb ħajħodu għadi, għax it's on the high side. Issa, però għalfej għax ma kienx l-idea li noqogħdu niftħu jew nagħtu amnestija mhux amnestija, di għandha hemm kuntratt qed intuħ time window dak li jkun ta' 3 snin fair enough, li forsi bħalissa m'għandux. Ma 3 snin fl-aħħar l-aħħar l-iżvilupp illegali li tkun issiġillat u għamil li għammot ċara x-attattent għalli għamil esperienza li kella għabel, diverġi esperienzi li tkun issiġillat mod li jaqbel mjaw il-manager u d-direttur ġi mux ġaxi enforcement officer għamillu xie partijin u għaddi juru ġifiri ħajkun siġillat mod robust ta' dan miktuba u kol, ġda mux ħajużax, xħaj gwadan jgħamillu billi għamlu da. Li ħanejdu li forsi għandu min jirbaħ jek għandu xie bieċa zvilupp, ok, forsi baqsa jgħif iktar mill-li kallu bżon, jgħu forsi baqsa iktar mill-li kallu bżon, li probabli ħajġi sanzjonat. Mek ħajġi sanzjonat, allura, għalfej għandimbur n-waqqaħulu jena, għalfej mandu xikollu dat 3 years period. Ferena, fimma ħafna da biex titfa application, u għalek it-let snin kienet, għax jek xaħt ħajt application, għaddu biex d-jennu, sa titfa application u ħraċa perra, jena raf li ħajku id-dum 3 snin. Ġiħat t-tuħlu dik il-window. Sorry, b-bappel kollu xabrejta. Ħaġa zera biex niċċaraw koll l-istemma l-ewel, l-dej li fajn ħatibqa d-dejja, ġu għandu deterrent. Le, ġifiri d-dej li fajn t-imma. Ma d-dej li fajn għakka mux ħatiġi super.
Għanna fuq li uġdijt, mux dik daħlet novembru.
Le, ma ġifiri t-lessi mux ħagġu frizati, ħajibqa d-dej.
Għandek u koll li kull darba li jinti tkisser siġil tal-autorità, il-minimu, ġu il-fi li ħatiħel tal-li jint kisir dak is-siġil huwa ta' 12,000 euro. Jiġri mhuwiex laqqas.
M'hemm kontestazzjoni fuq. Jiena qed nifhem li ġifieri tal 5,000 u 7,000 enforcement li hemm. Daw jekk mhumiex se kif ħanapplikawhom biex daw jitlu fis-sistema, ġifieri dan hekk m'hemmu xejn, toħroġ xi m'hemmu xejn, jibqgħu bl-enforcement li għandhom. Setejna l-autorità allura, mhux il-pubblic system qed inilhom. Ġifieri, dana suppost hemm xi ħadd li ilu b'enforcement ta' xahar snin, ta' xi sena. Sewwa, u toħroġ di u x'ma japplikax. Ma kif ħatejna l-awtorità allura fil-każ ta' dak?
Primarjament iktar ħatejn, il-każijiet li ġejjin għalajna. Ġifieri il-każijiet li hemm. Le, ma dik issa ħriġna city base. Hemm diversi, jistgħu jiġu estiżi.
Ndaħlu mentalità li tista'
tagħmel il-idea ħankun xejn mhijiex idea ta' sanzjonarju amnestija di idea. Idea kif ħan nittrattaw il-każijiet ħafna naħgu każijiet ġodda. Jekk xi ħadd tistgħu żvilupp illegali qadim li ġa għandu extension, iċċaqsu kif qegħdin bħalissa, ngħidulu s-siġilla l-biċċa li għandek illegali. U mingħajr ben garanti u xejn, ħalluh jopera jekk għandu ġa compliance. Issa jekk m'għandux compliance hawn forsi jidħoldi. Ma ħafna drabi jekk għandek supermarket għandu ngħid għandu biċċa extension wara iktar minn kemm suppost għax baqa' sejja 3 metri iktar, mhux ħajlu sfa supermarket tużax.
Però dik bar deterrent illum baqa' compliance. Li huwa l-istat. Għax ma tistax toperaħ il-boss. Li qed ngħidu li issa u li hu iktar inkwetant li qed tikkonferma that this going forward is the policy illi isir x'isir il-legalità. Il-compliance fuq il-bqija illi meċa skont, ġbekk int għandek proġett sieħ. 20% minnu ġi żviluppat mod illegali, issa tara kif ħad ikkalkulati, kif ħad tagħmel ħata jep u l-aċċessi għalihom, whatever il-komplikazzjonijiet kollha. Però int ngħid ngħidulhom hemm barra, ara, inti tista' tagħmilha din. Għax il-bqija tal-80% jien ħantik il-compliance. Anyway, mbagħad ipprova, mbagħad ipprova ġib il-permess fuq bażi ta' 3 snin, fuq il-medda ta' 3 snin u għamel il-ben garanti li qed issemm.
Compliance temporanja 3 snin,
mhux ħajja. Compliance imma ħad tkun tajtulu. Imma ħad tkun tajtulu. Imma ħad tkun tajtulu. Radel milli int ħad tistenna illi dak li għandu jiġi is-sanzjonat jiġi sanzjonat. Is-sanzjonar u l-ben garanti jekk tiġbora tista' tiġbora qed outset jekk tagħmel xi forma ta' emenda inti. Tista' tiġbora qed outset mingħajr ma tagħti il-compliance, qed outset. Jekk uħaj applika sanctioning, jekk titbiddel il-regolament, issa tagħmel mal-applikazzjoni ta' sanctioning titlob il-bank guarantee, jekk titloba xorta, tajjeb però l-compliance, però l-compliance huwa addizzjonali. Meta tagħti il-compliance, jien fl-opinjoni tiegħi li qed nagħmlu qed nibagħtu l-messaġġ
Nibgħatu l-messaġġ li jekk inti ħatagħmel illegalità ta' ċertu percentaġġ. Passit dik l-illegalità għandek window effettiva li jint fija tista' tirregolarizza. La issa qed tikkonferma wkoll illi di ma tapplikax biss għal dak li huwa blura, però tapplika wkoll min issa l-qudiem bħala il-policy tal-awtorità fuq dak li għandu x'jaqsam enforcement. U in the meantime, ma jsir l-ebda direct action. X'kun min japplika ovvjament m'intix qed tieħu direct action, ġifieri tkunx tkun l-illegalità ħlief tad-dumping fil-galik. Il-bija ħatibqgħu ħatib hemmhekk l-illegalità.
Ma qatt ma kienet l-intenzjoni li l-policy ovvjament tagħti għal futur, ġifieri fis-sens li nippromuovu b'xi mod. Le, mhix problema. Ġifieri qatt ma kienet l-intenzjoni li din tkun għal futur. Ġifieri jiena m'għandi l-ebda problema. Jien m'għandi l-ebda problema li jkun hemm cut-off date.
Li jkun hemm cut-off date.
I have no problem whatsoever. Imma ovvjament cut-off date nagħmluha.
Għalhekk qed inhaw, aħna b'ċaraw ċertu affarijiet.
M'għandix l-ebda problema biex anke tkun ċaraw hekk. Jekk għandna nagħmlu cut-off date, ma nagħmlux il-cut-off date ta' meta ħarġet l-enforcement, ta' meta sar l-illegalità. Għax għandna n-numru ta' każijiet hemm barra, iżda llum qatt m'għandhomx enforcement notice. Għal diversi raġunijiet. Jew għax m'għandu ngħinix bihom, jew għax qatt ma ġew irrapportati. Ġifieri hemm diversi raġunijiet għalfejn dik. Ġifieri naħseb li m'għandux tkun jekk inti għax ġejt imħarrek tapplika għaliha. U għax ma ġejtx imħarrek ma tapplikax għaliha. Ġifieri naħseb li cut-off date u naqbel miegħek hemmhekk li m'għandix tkun problema li attwalment tkun nistgħu ngħidu millum jew ix-xahar ieħor jew ix-xahar ieħor. Meta m'hiex differenza li għandix kħal problema. No, anzi, pjuttost il-policy kifini miktuba, kem bħala rata u kem anka bħala capping, proprju ma rridniex li dik tkun x'ismu, ġifieri bl-ebda mod maħna qed ngħidu.
Edinaw biex niddiskutu, għalhekk qed
inhaw. Jiena rebgħu mistoqsijiet żgħar nagħmlhom lok waħda waħda niċċaraw. Ġifieri jekk il-parti legali ma tkun sanzjonabbli, il-partial compliance ħeħroġ xorta.
Jekk ma tkunx sanzjonabbli il-partial compliance issa minu ġifieri inti tajli ilha pir-role tal-bord tal-MEPA.
Ħa nkunu ċari da kif mur fuq il-post il-perit bħali jifimni u għafxek, kif mur fuq il-perit qassar u kol, kif mur fuq il-post tieħu idea jekk biċċa legali tkunx tista' tiġi sanzjonat jew le.
Biss ma nixtiequx norbota ma' dak il-fatt għaliex imbagħad jibdew jinterpretaw li once li inti għandek partial compliance allura jfisser li inti tajli awtomatikament hija sanzjonabbli.
Jiena qed bil-kontra, jekk biex sanzjonabbli tidher li prima faċċam is-sanzjonabbli. Ħallu ħorġok xorti u għanżommu.
Tista' argumenta miż-żewġ naħat tal-munita, ġifieri dik hija stalbor.
Marbuta mad-domanda tal-Onorevoli Pedrina. Jekk inti kellek application illi ġiet li kien hemm applikazzjoni għas-sanzjonar. Ġiet screened u r-risposta kienet fin-negattiv. Dawk ukoll jistgħu japplikaw għal tliet snin oħra. Jista' jerġa' japplika.
Jekk ġiet screened fin-negattiv għaliex le.
Ma screen ġifieri xi ħadd illegal ħanerġa' nispjegaħ. Xi ħadd illegalità. Tajjeb. Dik l-illegalità applika biex tiġi sanzjonata u fl-screening intom għattulu din mhijiex sanzjonata. Ġifieri dak
l-awtorità bħalissa qed iddur numru ta' policies. Ġifieri jista' jkun li fil-policy l-ġdida da jikkwalifika.
Jien naħseb jekk nagħti eżempju għalli fuq qed jgħid Claudio stesta. Hija miġu. Għall-argument, għal il-perit Bu Ħaġar l-ewwel, inti għandek garaxin, battu bdejtu fuq 16-il salata. Commercial. Li within scheme commercial ma jtix. Naqblu? Residential area. U jimdejtu fuq 16. Il-flettijiet ta' fuq għadim imni. Jinta jgħja pero l-garaxijiet ħażin. Il-compliance għal-flettijiet ħajħorġu xorta.
Il-compliance għal-flettijiet illum ġiġa jistaw jħorġu.
Il-problema dak se ta' maħtix bet il-garax minn ta'
ma' illum se ta' għamil. Jekk jiena illum da' għamil li trasferiment fuq persun oħra, x'tagħmel? Idi kwistjoni kollha ta' trasferiment. Jekk da biħ l-appartament anke li t-tifel tiegħu għax huwa trasferiment,
jina l-lum obbligat noħraġulu l-compliance. Mxek?
Onorevoli, bil-CTB, jek, bil-CTB, jek, samma li x-l-overall height bxie 1.2 meters, xorta joħraġulu l-compliance. Nishtiq namel punt zaħir, jisna ma nafx, et naraw il-dib, xalla xaġa li ma kienx forsi intenzjonata. Inkif qed narek ma nagħmlu x, qed nitilfu opportunità se nitkellem mod l-iktar open bħala direttur manager tal-enforcement. Di għalija mod kif ikunu iktar effettivi. Flokedin bħalissa f'dar baħar li darba ħriġna enforcement notice imbagħad ħadd żmien backlog fuqna ma nafux kif ħanneħħu m'għandniex il-flus jekk ħanneħħu kif aw il-parit jaf jekk qed naħi sular tagħhom u x'ħad affettwa sular ta' isfel jew għandu sleb ħirġar barra minn fejn ħad taħħa u kif ħad irfed, eċetera. Jifieri daw il-komplikazzjonijiet kollha prattiċi niltaqgħu magħhom. Di sistema fa naħamlu sistema, fe t-obbligaw li ilu jneħi u stess. Għanamlu lu ben garanti għal ma nusolvu li xuta l-flus. Emma għax, anka t-emma jisset n-għadu għax jisnaħanatu għal. Nitilfu opportunità. Pero, vajmej.
Madam ċerbe, u importanti li il-senjur jifem, li għahna id-dinaw biex nsaqsu. Tajjeb, ġifiri, jekk aħna mhux ħansaqsu, aħna mhux ġifiri
u jagħtaw biex
jirrispondi na domandi. Naħseb qed niddeċidu.
Qed nipprova nispjega
l-motivazzjoni. Aħjar nużaw il-ħin issa biex id-domandi li għandna forsi kunu tistgħu tirrispondu mod.
Nassigura konorevoli ednaw biex jekk hemm xi mod li nistgħu nirranġaw il-policy biex tkun aħjar, let's change.
Now is the
time. Għalhekk. Tal-lajni għawnek.
U li t-kallim tim biex nċara. Dal-punto bazi, jekk għet narawa b-mod, forsi daj mod diverġenti, ma importax. Pero importanti nifmu, speċi forsi l-end effekt taħħa. Staqsajna fu l-motivazzjoni, mux għet nikri taċ għan l-mistoqsijiet, ovvijan ma li xaħt ħarġa għan għaldi, ħajbdew l-mistoqsijiet, għadin għem biex nipruvaw nil-lapazzaw jow nkunu jizim għam għan 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 Seħnet minna ħati għaj bħala direttur tal-enforcement, li għajm hands-on fuq għam daħda farri. Dikol teħna bħala mod kif nkunu iktar effettivi. Jekk intej muftan tlaħjar.
Jifri qabel toħroġ il-partial compliance, ħanejdu l-om jippruvaw jissanzjonaw qabel, jew taqbatu toħroġ qabel ġalu jissanzjon.
Mela. Kif inni miktuba u san. Kif issa indurhom waħda waħda ħatara. Inti mhux talli qed tajlu isma' ipprova sanzjona għax inkella qed titlef mit-terminu ta' żmien tiegħek. Qed ngħidu wkoll li jrid isir a contractual obligation. Ġifieri titkun miġnun jekk inti għamel dik il-garanzija li l-garanzija nassigurak li b'200 euro kull metru kwadru ħad itlalek f'kemm inhi ngħidlek bħala ammont. Ma tużax il-ħin possibbli kieku jiena nipprova nagħmel l-applikazzjoni qabel ma attwalment nagħmel il-contractual obligation. Biex hekk nista' bil-Malti minn flok inġibha tliet snin u xahar biex jiena kemm jista' jkun nipprova.
U għall-kompjanata xi sistema kif ħajkun ħajġi monitor dilli dak appena jiskattaw tliet snin taqdu tuħlu tagħmlu enforcement.
Mela. Il-sistema ħatkun fej inti dan ħajkun hemm reġistru li jkun għand id-direttur tal-enforcement għaliex id-direttur tal-enforcement irid awtomatikament jawtorizza kif ħajġi s-siġillat il-post. Kull kuntratt huwa available għaliex huwa kuntratt pubbliku. Right. Il-persuna ħajkollu ċans sa massimu ta' tliet snin biex jirregolarizza ruħu. Jekk wara tliet snin ma jkunx irregolarizza ruħu, hemmhekk l-awtorità tista' tmur u tuħol passi. U l-kuntratt ħajkun b'tali mod u maniera li jfisser daw l-affarijiet li għaw imniżdin fiċ-ċirkolari.
U ħajsir qed nifhem ħajsiru inspections ċirkolari biex jaraw li da s-siġill ma jinqata' l-gott.
U hija wkoll parti mit 10% li qed inżommu bħala over and above li dawk ikunu qed jikkavrjaw dawk l-ispejjeż ukoll.
Kun hemm ċertu
xaħat spiegali illi dik ma titlax daqs kemm ma jitilawx daw l-obbligi l-ġodda li qed jidħlu fuq single ownership. Meta jsiru r-riċerka. Jiena spjegali Andri Mitzel ġimgħa l-oħra
li nistgħu nagħmlu biex biex jitilgħu żgur, nagħmlu dak li jgħidulu inter vivos u jitla' żgur imbagħad.
Spjegali x'hu inter vivos.
La, inter vivos huwa pratikament notifika mill-awtorità lill-reġistratur tal-artijiet fejn qed jinnotifikah li attwalment hemmhekk hemm dejn fuq il-proprjetà u dak huwa dejn pubbliku.
Inaħseb għej mhux nitlob punt legali u ma naħxawx. M'hawnx avukati llum, m'hawnx.
M'hawnx illum.
M'hawnx miraklu mela f'parla f'kamra fil-parla.
Għalhekk mixi, għalhekk qed inħaffu.
Le, jien kont naħseb li tista', ma nafx, tista' x'tikkonsidra li tagħmel xi forma ta' ipoteka fuq il-proprjetà. Għax ipoteka titla' żgur, jiġifieri u jekk il-kunt jew privileġġ għax il-kunċett. Inti dan the party owes the public. Tifhem l-individwu ġifieri dan biex ma nafx però żgur li għandkom legal advisors li jistgħu sibu l-aħjar metodu.
Però naħseb li importanti din li qed tħattu ġifieri jekk nagħmlu din contract obligation tkun obbligazzjoni li min ħajjixtri ikun tista' titlagħlu jkun jaf biha. Għaxin kella, ħajkonna anka kazzif mux ta' frodi, mux ta' doma, li jgħetu għom forse nisbaljata. Issa, ħanerġa mur titlura.
Ħanerġa.
Ħu pacenzja, jina ħanerġa mur l-ura għal-punt li t-għajem m-senjur l-ewel. Fuq il-backlog. Jina min ċar xejf moħi. Kif il-backlog? Ħanet ta' kiljaħ b'di b'di l-mizura. Jekk ma nisimru xi ħaġa li nġelu minn għandu enforcement li applika walla tajtu 36 months mbagħad biex ikun jista' jirregolarizza ruħu.
Għax hekk hemm każ ta' 5 snin u da f'5 snin ma nix jiġi permess ħaġibu sa.
Ma teħt li sin oħra tu għanu ma l-inqas japplika jrid għax hekk mussa japplika u se jġibu żgurla. Ġifieri jiena nħoss li b'xi mod tiġi magħmula b'mod. Li dawk li għandhom enforcement li jġilhom japplikaw ħadda tapplikaw
ukoll jista'.
Onorevoli, jekk niġu situazzjoni li nkunu qed ninfurzaw minn tajjeb, nassigurak li kull min ikollu l-legalità ħajkun jaf li l-awtorità issa qed taġixxi b'mod bis-serjetà fuq dawk l-legalitajiet u ħajkunu stess li min jeddu ħajġi u attwalment jibda jitlob li jissanzjona. Ovvjament, li hemm illum ma tistax taqbad persuna minn runu li jef li taqbad u tmur tneħilu.
Forsi tista' tagħmel huwa dawk li għandkom l-enforcement u direct action u kollox. Forsi ssib xi sistema fejn tinformhom isma' din is-sistema issa.
Dik kien nistgħu nagħmluha mingħajr problema ta' xejn. Anzi, once li di tkun lesta ġbiri u għalhekk għamilniha fil-forma ta' ċirkolari biex ovvjament aħna ninformaw lill-veriti kollha. B'din iċ-ċirkolari biex għax attwalment inti l-perit ta' dak il-persuna li kunet jagħmel l-legalità huwa l-iktar persuna li jista' jigwida lill-klijent, għax immaġina mmur jien fuq il-klijent u ngħidlu isma' mur għamel hekk da jibda jaħseb jekk jienu se ndaħlu fl-ixkora jew le. Imma l-fatt li l-perit jew stess qed jigwidah hemmhekk naħseb li jkollha ħafna iktar onus li attwalment da japplika.
Claudio? Onorevoli Grech,
sorry. Għan idħol fuq l-erja, semmejni għaftit, pero ma tantx iddiskutejni. Li għalina din hija erja li hija importantissima ħafna from a political standpoint. Aħna nixtiequ naraw illi jiddaħlu xi forma ta' kategorizzazzjoni tal-każijiet illi qed nitkellmu dwarhom. U nemmen li anke l-gvern, mill-li għed metet nisma l-onorevoli Buħaġa, jitkellem naħseb u kol iħad ċimkien għandi sejmajt. ħanajlek xirrit najt. ħani hu l-iktar kas jien illi għalina u għankwetanti. Il-kas fej ikollok illegalità, which is infringing on third party rights. Tajjeb, mel-inti għandek nies tal-affari tagħhom, fit-triq, għandek xi ħadd, f'din it-triq, ferja rezidenzjali u ferja u disett, iċini, u dan id-deċida sninilu illi jagħmel garax, jagħmel plant yard, jagħmel reservoir ta' żjud, whatever, kun xi tkun. U intom rajt li sew dal-persuna jew persuni jkunu għamlu rapporti, jkunu jibżgħu ħafna drabi, għax ġeneralment in-nies li jkunu involuti ma jkunux l-iktar nies ġentili. U daw il-każijiet dragon endon. Il-perit nimmaġina għandu never ending list meta nibda nsemmilu xi ħaġa bħal li f'moħħ. U jien naħseb aħna kollettivament issa ġifieri bħala politiċi. L-ewwel jien l-ewwel li ġieni f'moħħi meta rajt din u l-ewwel li nkwetajt biex inkun onest kienet fuq daw it-third party rights. Illi li ħankun il-messaġġ li ħankunu qegħdin nibgħatu aħna hawnhekk issa. Mill-li spiegħajt int, Sur Buttigieġ, jiena nifhem illi mhix l-intenzjoni. Biex inkun ċara mid-diskussjoni li kellna jidher li mhix l-intenzjoni. Illi daw in-nies ħajgħaddu minn tliet snin oħra ta' nfern. Dan il-messaġġ li nibgħatulhom aħna. U jien naħseb bħala l-ewwel punt, issa forsi nispjegaha xi l-kategoriji li jien għandi f'moħħi, bħala l-ewwel punt naħseb li dak il-ċittadin illi is a decent person li ħallas it-taxxa. Li jobdi regolamentazzjoni kollha u li da ma jtellef lil ħadd fajtu. We cannot let him down issa u ngħidulu inti trid tagħmel tliet snin oħra tinfern sempliċement għax aħna m'għandniex flus biex ninfurzaw. Tajjeb, hekk hija l-ewwel waħda. U naħseb dina onestament u intom tafu fejn ikolkom daw it-tip ta' każijiet għax ikolkom fuq il-files tagħkom, tajjeb indubjament intom tistgħu taslu illi minn dak il-5,000 t-identifikaw li mumma dawk which are infringing on third party rights. U jina li jadikja l-ewwel kategorija li fl-opinjoni tiegħi. Fl-opinjoni tiegħi jina nħoss illi żgur illi m'għandhomx xi mod jibbenefikaw minn xi forma ta' extension ta' żmien illi daw jistgħu jibqgħu jgħaddu l-ħajja tan-nies minn infern. U jina nimmaġina illi kulħadd deep down anki jintom deep down. Xi ħaġa bħal din fil-prinċipju għall-inħas taqblu magħha għax we cannot extend this kind of hardship issa. U mbagħad għandek kategoriji oħra illi huma wkoll nies individwali mhux nies illi qegħdin imdaħlin fil-proprjetà jew żviluppaturi illi kollhom infringements marginali, illi infringements żgħar, illi m'għandix dubju illi bejn it-tekniċi jien m'għandix perit, allura ma nistax nasal għal xi forma ta' formula. Pero bejn it-tekniċi m'għandix dubju li tistgħu tiddeterminaw x'inhi infringement minuri rather milli infringement li mhijiex minuri. U mbagħad hemm l-infringements l-oħrajn illi naħseb irridu nħarsu lejhom ta' kif aħna ħanindirizzaw dali irid tagħmel inti Sur Borġ tajjeb biex hemmhekk hemm jista' jkun qed nifhem sew jiena tridu li direct action xi darba tkunu tistgħu teħduha, però biex intom tkunu tistgħu teħduha jrid ikolkom il-flus biex teżekwixxuha. U forsi hemmhekk imbagħad niddiskutu jekk tistax ukoll iżid l-onus illi inti qed toħroġ bih hawnhekk biex forsi tkun tista' tagħmel ħajjar. Però jien xtaqt nisma' forsi l-idea tagħhom ta' kif daw iż-żewġ l-ewwel żewġ kategoriji li jiena semmejt. Kif aħna nistgħu niddefendu drittijiet tagħhom.
Just ħażer fuq l-aħħar punt li semmejt. Nsemmu fuq l-ewwel waħda ta' third parties. Vis-à-vis din iċ-ċirkolari, issa titkellem mod ġenerali naqbel miegħek fiha fil-mek kulħadd jaqbel miegħek, di ċirkolari jekk hemm xi ħaġa illegali tittieħaf. Jiġifieri dan jekk għandu mekkanik qed għax isaħ bħala mekkanik illegali bl-ebda mod ma jgħu għadanja minn din policy.
Ħaddieħ ċans jissanzjona le tajt ħaddieħ ċans. Imma tibblukaħulu l-lum. Qed tibblukaħulu l-lum suppost. Qed tibblukaħulu l-lum suppost. U taf każijiet inti żgur li fej suppost qed jiġi blukkat u mhux ma jiġix blukkat għax forsi m'għandkomx il-ħiliet jew il-kompetenzi biex tibblukkaw. Però illum tista' tibblukkah. Illum m'għandek xejn li jżommok milli timblukkah. M'għandek assolutament xejn jekk għandek third party infringement fit-triq għandek illegalità, m'għandek xejn. Li ħatati hawnhekk u illi ħaterġa' tagħti ċans ieħor ta' sanzjonar. U jekk għandu xi parti bil-permess, għattieħ il-partial compliance sopra korna bastona.
Di għedha intenzjonata purament. Jekk għandu biċċa legali jista' jużha. Jekk għandu biċċa legali trid tieqaf. Jekk dik ma taħdimx tibgħat kollha. Ġifieri ħonu ġari. Walek il-bengerent u kif ninalwaċar. Jekk ma taħdimx dik, allura tfalli. Issa fil-fatt biex ingħad kollox ukoll.
Però ma rrispondejx il-punti, ġifieri toħodha mill-lat tekniku. Jiena toħodha mill-lat tan-nies. Jiena toħodha mill-lat tan-nies. Għajd li kif tista' aħna noħorġu hemm barra u niddefendu illi aħna qed nagħtu tliet snin ċans ta' sanzjonar fuq xi ħaġa illi setgħet ukoll kienet setgħet kienet applika li għarġ applika biex jissanzjona u rġajtu ma applikajtux u aħna qed ngħidulhom ara lil dak l-individwu li qed jagħmel dik l-illegalità ħantuh lease of life ta' tliet snin oħra minn flok. Nabdu u nagħmlu direct action li għandna nagħmlu b'mod immedjat biex dak it-third party rights. Ma jibqgħux jiġu infringe, issa jekk irid jibni, jerġa' jibni, jerġa' japplika u jerġa' jibni.
Mela,
bir-rispett kollu mhux tal-għulu, jekk inti wasal ta' direct action, tieħu direct action, mhux terġa' tieħi ċans. Terġa' tieħi ċans biex jerġa' jissa japplika biex jissanzjona. U in the meantime dawk in-nies ħajerġgħu jgħaddu tliet snin oħra ta' nfer. Dak.
Naqblu li sallum. Naqblu li sallum. Naqblu li sallum il-policy tal-MEPA dejjem kienet li ma tħorġ fuq question of ownership. Naqblu li sal-ġurnata tal-lum il-MEPA qatt ma daħlet fi question of ownership. Naqblu? Jien nibdew punt
ma.
Jien naqblu, punt punt. Naqblu li illum l-applikant irid jagħmel dikjarazzjoni jekk l-artijiex tiegħu? Naqblu wkoll. Naqblu li l-ġurisdizzjoni ta' post hija f'idej il-qrati u mhux f'idej il-MEPA? Naqblu? Mela. Sakemm hemm dawk l-affarijiet kollha u sakemm jien m'għandix il-prova li hemmhekk huwa tat-terza persuna, jiena kif ħanistabbilixxi li dik hija tat-terza persuna u mhux ta' min għamel ir-reat? It-terza persuna għandu id-drittijiet kollha u l-faċilitajiet kollha fil-qorti biex jagħmlu l-mandat inibizzjoni u biex iġaru jwaqa'. B'mod ċivili. M'għandux għalfejn juża l-MEPA biex imur iwaqqalu dik l-illegalità.
Ma ħawa affetti, ma ħawa affetti. Tajjeb għax qiegħed. Imma jekk inti reached enforcement action, reached notifica ta' direct action. Tista' tgħidli minn dak kollu għalhekk hemm għad. Xi żommok milli teżekwixxiha dik id-direct action? Tista' tgħidli xi żommok.
Illum
tgħidlix il-flus imma.
Tgħidlix
il-flus.
Eh, ankelmek ċar. Inti illum qed tgħidli li hemm ta' third party. Mela jien obbligat bil-liġi mhux talli immur inneħħi lit-third party, talli l-kont noħorġu fuq it-third party.
Iva, mhux il-third party. Mela forsi mhux
illum il-liġi kif tgħidlek illum il-liġi. Jiena
mhux qed nittemmu xi third party, żonfti, żonfti. Mela jiena qed ngħidlek x'inhu jiena tkont qed ngħidlek third party right. Forsi maftehniex fit-terminoloġija. Tajjeb, jiena noqgħod din naħa ta' triq. Tajjeb, għandi kollox in order. Sieħbi għandu għalqa faċċata u f'dilgħalqa dan iddeċida li jagħmel garax. Qabad tella bena u għamel garax. Kompletament illegali. Intom rixu enforcement notice, rixtu direct action, dan applika biex jissanzjona, maddiċ, reġa applika u fl-reċentement l-screening process għattulu mandek xalfej applika. Lil dak, aħna, ħantuħ tliet snin oħra ċans. In the meantime, matul dawk it-tliet snin, dan, jekk qed jispreja fit-triq, tajjeb, dak il-garaġ, ħajibqa' jispreja. Ħajibqa' jispreja. U aħna, però il-lum bir-rispett kollu, il-lum tista' tagħlu. Il-lum tista' tagħlu, ġifieri m'għandekx għalfejn tagħti xi forma ta' jien li qed ngħidu illi fejn hemm dawn l-infringement ta' drittijiet ta' terzi, infringement ta' drittijiet ta' terzi, ġifieri fejn għandek individwi li klejm individwi li jkunu għax. Xiġifieri id-dritt, xiġifieri id-dritt li tgħix. Li tgħix f'darek, darek minn għall-inkonvenjent. Iżgur mhux dritt dak, għalhekk mhux dritt dak, mela qegħdin ġungla kieku jgħidu dak mhux dritt, tajjeb iżgur li dritt. U intom ikolkom. Intom ikolkom. dawn it-tip ta' claims. Min għand ġili kunu claims anonimi, għax ħafna nies jibżgħu. U ġili kollu claims li kunu jew rappreżentant legali, jew ikunu claims mill-persuni nifishom. Ġifieri jien tista' telenka tajt isma' minn dawk il-ħames telef jiena hemm 300 minnhom illi qegħdin jinfrinġu fuq id-drittijiet ta' terzi. Tajt, u allura jien inħoss illi aħna ma nistgħux. Illi we condone illi aħna ngħidu iva, tagħmel ħanna tuhom tliet sin oħra. Biex niġbru l-flus, biex sadattant, tliet sin oħra, inkunu nistgħu, inkunu nistgħu naġixxu. Jien għalija fl-opinjoni tiegħek qegħdin għadna fil-ħin. Kif qed ngħidu li nistgħu nagħmluhom dawn l-emendi. Fejn jeżistu dawn il-każijiet? Dawn il-każijiet mhux għandna nagħtu xi forma ta' tieqa minn fejn jistgħu jissanzjonaw, però għandha l-mepa taġixxi mill-ewwel. Biex dak l-inkonvenjent semma' jieqaf, issa tieħu l-azzjoni, issa mbagħad jekk irid japplika mill-ġdid wara li tkun ħadd l-azzjoni, sobiet.
Naqbel miegħek għar-rigward li l-awtorità għandha tieħu azzjoni mill-ewwel ta' fejn da jista' jkun qed jaffettwa t-third party. Hemmhekk naqbel miegħek perfettament. Dil-policy imma bl-ebda mod ma qiegħda hemm biex na tirregolarizza u jew tagħti ċans fejn qed isir illegalità. Anzi pjuttost qiegħda li jrid tiġi ssiġillat fejn hemm dik l-illegalità.
Illum suppost tagħmluha wkoll, ma deb bżonn dik biex tagħmilha.
Ere, ma ħin xejn
li hemm bżonn dik.
Ma debx għalfejn qed tliet sinhom ċans.
Imma għall-istruttura. Għall-istruttura li inti kif semmejt tajjeb inti faċċa tiegħu għandu garax li lilu qed idejqu għax hemmhekk x'ismu, hemmhekk. Hija kwistjoni differenti. Għax hemmhekk issa qed tiġġani li mwaqqa.
Tieħu l-azzjonijiet li il-poter li
tikkejjadek il-poteri fil-lum. U sal-lum nerġa' ngħidlek għandna numru ta' każijiet fejn ilhom numru ta' snin, mhux tliet snin, numru ta' snin. Li attwalment ma ħadniex passi fuqhom u din qiegħda hemm biex li nagħtejna biex attwalment nieħdu l-passi iktar malajr.
Però aħna biex nagħmlu progress, jiġifieri aħna qegħdin naqblu jibraw in-naħa tal-gvern u l-Ministru responsabbli wkoll. Ma aħna qegħdin naqblu illi fejn jeżistu l-infringements ta' drittijiet ta' terzi bħal dal-każijiet li għandni kemm semmejt jiena. Tajjeb, żgur li d-direttur tal-enforcement jista' jelenka lista nimmaġna jien sfortunatament ma tispiċċaqat minnhom dawn il-każijiet. Illi dawn m'għandhomx jikkwalifikaw għal din it-tip ta' mekkaniżmu u għandhom daw biss għandhom jikkwalifikaw għal direct action. U ma nagħtux xi forma ta' indikazzjoni illi aħna lesti illi lil dawn in-nies li forsi ilhom. Ibatu, di mux argu, mux jatnamela xi forma ta' argument politiku, għax jekk ilom ibatu taħt il-gvern li jħor ukoll. Mannix aħna minn ilu jibati, allura, issa, qedna botu l-messaġġ illi hemm iċ-ċans li jibqa' jibati tliet sin oħra.
Onorevoli, il-policy qiegħda għalfejn hemm permess. Mhux għalfejn ma hemmx permess, għalfejn hemm permess, inti tista' toppera skont dak il-permess. Għalfejn m'hemmx permess, inti trid tissiġilla u jieqaf l-użu. Ġifieri dak kollu li qed tgħidli inti għar-rigward id-drittijiet ta' terza persuna, dak awtomatikament qed jiġi salvagwardjat bil-policy.
Però għalfejn hemm permess, però jekk hemm permess illi jiena ikun hemm razzett. U dak ir-razzett minn razzett sar sprejer. Ma hemm permess, però fil-skont jiena again m'iniex perit u m'iniex tekniku. Però skont l-interpretazzjoni tiegħi tal-policy kif inhi.
No, żgur li le.
Dak tapplika għalih.
No. Żgur li le.
Mela tkun ċar.
Żgur li le.
Ħa niċċar xi sfida kont disabela koplu. Mela, ta' di ta' terz parti, waħda ta' parti domna niddiskutu bil-fatt. Iżna mela ċar li l-agreement u l-kontratt jekk hemm bżonn forsi ċarata wkoll. Huwa li ma jsir li l-biċċa l-legali ma tintużax. Jekk hemm bżonn nagħmlu l-kontratt jaqa' ma li tintuża parti tnaġiller skont il-każ li mhu. Titkellimna jien ukoll CEO li fi 2.1 fil-fatt fi għandna such cases meba mej ellaw. Li dik tiġi kwalifikata u l-mej nagħtu iktar enfasi jekk fejn ikun għad diskrazzjoni l-meba jekk naraw li b'xi mod għax kull ċirkostanza tinqala mill-esperjenza. Jekk naraw li ħajkun hemm impatt żejjed fuq third party jew fuq kollu environmental impact, li konna id-dritt li nirrifjutaw.
Issa però il-biċċa m'għandna dritt li nirrifjutaw.
Ġilamraċċa biex niċċarawha, ma biex tkun żgur ċara.
Id-diskrezzjoni dakom mhux ħan nitlu fiha. Id-diskrezzjoni dakom tkun għamiltu intom.
Però il-biċċa li ġagħha tiltija.
Però jien l-issju jien għall-punt huwa l-issju ta' third parties fl-opinjoni tagħna. Irid ikun clearly enshrined fil-policy minna nifisa. Mannix aħna nibatu xi forma ta' sinjal illi jekkem third party illi qed ibati minħabba illegalità ta' u dan mod partikolari f'żoni residenzjali, illi aħna b'xi mod ħadd intuża din il-policy biex tiġġedded il-ħajja ta' dik l-illegalità. Jien jekk iddaħlu dik, naħseb inkunu għamilna. Nkunu għamilna pass sinifikanti l-qudiem.
Grazzi.
Illum is-sitwazzjoni kif hija? Is-sitwazzjoni llum hija jekk inti qed ngħidu każ. Mela għandek garaxx u blokk appartamenti fuq. U bil-permess minn kollox. Imma dak qed jagħmel l-użu illegalità garaxx tiżaħ bħala sprejja. Qed tbiegħ il-ġirien kollha ta' fuq.
Sewa.
Illum intkom għandkom l-obbligu tħorġ l-enforcement notice. Jista jappellaħ ilek u jappellaħ lek għal-permess u jista l-għura iġeddet.
Zom. Ħankunu etnimlu ċara. L-użu għandi dritt imma fuq dak il-ħin. Ġviri jiena l-użu.
Għal-FJ. Mela, inti għandek dritt twaqqaf l-użu dak il-ħin. Ġviri malti detekti għalli jem infringement fuq l-użu. Imma r-realtà mxet kunek.
Ekku.
Ġifieri, lele, l-naraw realtà kif inhi.
Ir-realtà hija kompletament differenti minn dak li nitkellmu fuq il-mejna.
Ir-realtà huwa japplikaw jew kellha hemm l-enforcement u tieqaf bad intlaq l-enforcement xejn kompli ħafna kummedji bħal dawn. Issa, billi nagħmlu dina fil-każ ta' użu, mhux każ ta' binja, każ ta' użu.
Dina din mhijiex intenzjonata għall użu. Din il-policy.
Ħafna
minn
jagħmel.
Tinkludi u
koll. L-użu, jiġifieri, jekk mhux nindirizzaw l-użu, naħseb bilja.
L-iżvilupp isir għall-użu. Tajjeb, jien nara diffiċli ħafna li wieħed jiddistanzja.
Onorevoli, inti taf l-użu. Inti taf daqsi li meta tapplika l-compliance. 99.9% mid-drabi, l-użu laqas biss ikun għadhom beda. Mela, ġeneralment ikun għandu xejn. Mela meta jieħriġ lek il-compliance, ħriġtu lek meta alright. Imma tkun għadek ma bdejtx.
Ma kontra conditions.
Tabella waħla bliżar jgħalek. Ma fil-UCA
jiva.
Le.
Le. No. Mandom xa. Mandom xa fejji tolbu.
Biex taraw l-eċezzjonijiet, nista' nagħmel fit kummenti, nista' xitkom titkellmu l-irġiel. Mela għamel li għandek rajt, għajt li għandek.
F'każ illi wara tliet snin dajna jappellega ma jaħraġlux, jappella ma jaħraġlux ikoll il-qorti, u l-proċess.
Nagħtu mod japplika, mela applika għall-permess ma ħarġlux il-permess. Appella ma ħarġ daħal il-qorti. U ġebbet iktar minn tliet snin. Kif jiskattaw it-tlet snin taqbdu tagħmlu direct action jew inkella.
No, naqblu nagħmlu direct action.
Issa, il-liġi ttik li taqbadu tagħmel direct action.
Jekk għandek fil-contractual obligation iva. Jekk għandek fil-contractual obligation li għalhekk qed isir b'kuntratt, il-partijiet jiftehmu. Li issa, ovvjament, għandu dritt jagħmel mandat inibizzjoni, mbagħad stali hija li mmur niġġieli dak il-mandat inibizzjoni.
Dan mhux ħadd biddel il-liġi, ġifier jekk dan. Meta ħriġna notice appella fit-terminu.
Però Alex, id-differenza hi jekk inrid iddawlu lil-mom nhar dawlu l-mom ma nistax nopera tissallabni. Però di meta għandu iddawlu lil-ma nibqa' ntawwa non ġebbet issa jimperi tu klijenti għandi. Jiġri jekk ma tiskottax li da ħadd waqfu.
Il-compliance certificate ħaj joħroġ għal massimu ta' 3 snin. Ġiri sta mbagħad li aħna ninnotifikaw lil-Enna Malta. Biex laħna automatikament ġirtirat palma l-lum joħroġ il-partial compliance. Illum dak il-partial compliance li noħorġu, wara 6 xhur l-Enna Malta tmur u tiċċekkja attwalment jekk hemmx compliance ieħor. Jekk m'hemmx compliance ieħor, tirtira l-meter.
Mela.
Nafqazi fej paċar komplenzi sa dotru s-sinu.
Klaudio, titta ċarra tal-axar? Għaxissa dal-waqt t-sirinna l-ħin. Għamil domand l-għandek, tamel fil-qosor, jek fuġobkom għax 8.9 sana diviġi. Unbat għamil interventina, unbat konna namlu oħra bil-fors.
Ġviri, biex forsi s-serraħ l-mokki. ħatkunu għedin id-daħlu provision fuq l-infringement ta' drittijiet ta' terzi, illi fejn hemm dak tip ta' infringement, mhux ħadd ingħata xi forma ta' faċilità bħal din. Jien aħna lina this is a very, very important point.
Jiena ma fimx bħalek ġifieri.
Jienek fim.
Jiena anzi fim bil-kontra għax l-infringement se tissemmi inti huma kważi kollha ta' tim uso. U ma tijajdu l-mepa, għas kif fimti jena, li imdi ma t-applikax għall-użu.
Jena mux għodni t-telef fil-teknikalità. Jien li interessanju, jien li interessanju. Fajn, ma, dek, mu, fl-użu għaxu għajt il-compliance biex kompli użax. Mxek? Ta' jena, ma, jena. Lele, għalieħ. Għal-parti, għal-parti mill-operat
il-li jek. No, mux jek.
Għal-parti legali. Tajt, pero għattih l-għalet. Il-parti legali.
Il-parti legali ija u koll l-użu legali.
Kun wassalt il-servizzi fuq il-sajt, on the border of the sajt, ġivir il-parti illegali, un bħat il-tajda għat il-sigilla. Fajn.
Nistanem il-punt fuq għadija xorsi. Dana, jina ġen uħdu l-eżempju, ta' xaħtamdu garax fuq l-appartamenti tal-istessona, il-garax suppost jintuża biex daħal karozzi, jintuża parar sprejer. Kif ħaj ġi proposta, l-appartamenti jinstrataw compliance, il-garax ovvjament le, għax huwa legali. Imma l-appartamenti ħaj nataw compliance.
Jien li qed ngħid, jien mela.
Kwistjoni fejn jidħol l-użu, jekk mhux qed jużah bħala garax, hu ma jistax jużah bħala sprej fejn da awtomatikament se jitwaqqaf. Milli jagħmel użu sakemm ma jitlobx. Illi kien hemm change of use u fejn qiegħed il-garax. Jista' jingħata dak il-change of use, irid jieqaf jopera bħala sprejer u jista' jużah biss bħala garax. Fejn mhix kwistjoni. Iva, il-garax, xorta waħda fi jekk se jużah bħala sprejer, attwalment jittieħdu l-passi għax ma jistax jużah bħala sprejer.
Ġifieri dal-punt li importantissimo. Ġifieri. Li qed ngħid jiena allura m'għandkom issibu diffikultà ta' xejn fiha, ħa ngħidlek għal xiex. Għaliex jekk intom qed tgħidu illi dam mhux il-każ, jien li qed ngħid jienu illi pers illi każ illi jintalab sanctioning tiegħu skont il-provvedimenti ta' din il-policy. Jekk ikun hemm complaints ta' third parties li qegħdin għandkom diġà u intom tafu għax huwa reġistrat illi qed jiġu infratti id-drittijiet tagħhom, issa mhux magħluq, jiena xi xed jiġri fil-verità. U intu b'dak li intom tafu, ovvjament ċemm hon fajl għandkom, jien qed ngħid illi allura intom m'għandkomx issibu diffikultà, illi dak il-każ partikolari teskluduh milli jibbenefika mill-provvedimenti ta' din il-policy. Skont li qed tgħidu intom, dawn ma jeżistux. Skont li qed tgħidu intom. Allura ma naħsibx li għandu jkun hemm xi forma ta' diffikultà. Ta' difikulta f'da' sens.
Difikulta f'da' sens, mem, xim ma trid tara, dan l-garax li qed tgħid int l-imbena faċċata, fl-alqa tal-faċċata, jekk hux legali jew illegali. Jiġifieri, bil-minuta,
jekk qed japplika sanctioning bil-fors huwa legali, mhux hekk.
Ma jekk huwa garax illi imbena legalment, imbena legalment biex ipoġġi l-karozza ġo fih. Alright? U jgħatem. Imma dana qed jużah għall-spray painting. Hemmhekk wkoll ma jrid isir hija li twafqu l-mepa twafqu mill-li jkompli jagħmel użu bħala spray painting.
Però taqbel miegħi, imma taqbel miegħi li m'għandux japplika dak da' sekk biss qed ngħidu jien.
M'għandux għalfejn
japplika. Ma japplikax, imma jekk japplika. Imma issa aħna mhux qed ngħidu il-kreattività li tara intom naħseb ma jara ħadd. Tajjeb.
Onorevoli Grek. Konkludi jekk jogħġbok, nagħmlu konkludi
remarks. Jekk japplika. Jekk japplika. Tistgħu intom tipprovedu tipprovdu illi jekk ikun hemm applikazzjoni għal sanctioning fejn għandkom claims intom li qed jiġu infranti third party rights. Tajjeb li dak ma jikkwalifikax taħdin. Issa taħdin
il-meħ. Ħammu l-pass oltre. jimmandilab da problema, mux tal-li mandaħħalx li third party, imma li kwalunkwe użu ma jkunx soġġett tal-li, kwalunkwe użu, ġir mux kwestjoni ta' third party jew mux third party, kwalunkwe użu.
Ma
t-applikax għall-użu. Mandilab da problema.
Ma jistax japplika sanctioning. Dak il-każ partikolari ma jistax japplika sanctioning.
Eżattament. M'hemmx kwestjoni ta' third party rights. Għax aħna qed ngħidu li l-parti l-illegali ma jistax ma nistax inħalluha taħt opera.
Biex xogħol hija waħda. Jekk il-bini huwa legali. Huwa skont il-permess. Imma l-użu huwa differenti. Hemmhekk mhix kwestjoni ta' legalità, hemmhekk kwestjoni ta' użu ħażin. Mela jienħa waqfu għall-użu ħażin.
Imma ma tistax timpedih illi japplika biex iġi
jagħmel change of use.
Change of use.
Li japplika change. Li japplika change, però mhux li japplika taħdin.
Le. Ikompli jużah bħala garax. Sakemm jitlob change of use, mbagħad jekk iġib change of use jista' jużah bħala sprayer whatever. Imma mhux jekk ma tapplikax għalih.
Niringrazzjakom, jina, Sandro, ħadd pjaċir nisma' ħafna diskussjoni għal dawk li huma żviluppi interni ġo dwellings interni li ma jdejqu l-ħadd u li qed igawdjhom jew batihom minn għamilhom. Ma narax problema kbira, imma kull żvilupp ieħor illi ħajħall impatt fuq l-streetscape jew il-landscape. Dak għandu externalities. Jina immur oltre mit-third parties ta' Claudio, l-ikbar ġerħa li għandu dal-pajjiż u għawdex iktar minn Malta huma l-unfinished buildings għax kien hemm xi problema, waqaf kollox u baqa' jkerraħ l-ambjent ad nauseum u eternament. Li għandu bżonn dal-pajjiż huwa illi aħna s-saħħa li għandna biex aħna dawn l-infringements ma jsirux u sallum kienet din fuq il-compliance certificate inżiduha. Mhux innaqsuha, billi aħna qed intawlu żmien illi dawn f'moħħhom jaħsbu u min għandu l-flus jista' he can obtain it u min m'għandux he can't obtain it, mela hawnhekk nagħmlu distinzjoni wkoll bejn il-klassi fejn jidħlu finanzi, mela jiena m'għandix biex nidħol għaliha di u m'għandix biex inħallas il-ġisim il-multa u ħadd ieħor għandu. Mela dina hija diskriminatorja wkoll fejn tidħol is-saħħa finanzjara ta' dak li jkun. Mela jiena naħseb illi fil-waqt illi m'għandix intawlu iċ-ċans din il-ġerħa fuq il-pajjiż tkompli tiżdied u li hemm inħalluh kif inhu, għandna naqbdu dak il-backlog li għandna 5,000, 7,000. Nikkategorizzawhom kif issuġġerixxa wkoll l-Onorevoli Claudio. Dawk li nistgħu aħna nissanktionjawhom għax huma forsi xi ħaġa fuq ġewwa, sanction them, mexxi, ħallihom jgħixu ħajjithom bil-kwiet u jeħilsu mill-inkwiet. Dawk li huma totally unsanctionable, pereżempju jiena ngħix fit-torri tal-Kaptan Rendi u ntalla washroom fuq il-belknis li għandi. That is unsanctionable. Mela dik jew ħanwaqa, jew ntella, ħajkollok tgawdi mill-pwieni li jeżistu sallum. L-oħrajn li huma in between jinħatar kumitat għal tapposta kummissjoni illi ħad tkun fast track ħan ittrattawhom dawn. Min ħan issanzjonaw? Nissanzjonaw? Min mhux se nissanzjonaw, mhux se nissanzjonaw, neħħi. Din hija problema li minħabba in-natura tal-ikbar industrija li għandna f'pajjiżna li hija l-industrija tat-turizmu biex ma nsemmix is-switta qalb u l-impatt psikoloġiku anke fuqna n-nies li ngħixu ġodir ħula rridu ngawdu l-kampanja, naħseb illi għandha tiġi trattata immedjatament. U l-gvern għandu jagħti sinjal illi fil-waqt li aħna iva jekk kien hemm kwistjonijiet fejn is-sanctioning ma natax għall-ħmerija ejja nkunu prattiċi ejja ħammexxu, imma fejn mhuwiex sanzjonabbli dak irid jitneħħa u ma nagħtux l-impressjoni illi aħna bil-flus nistgħu nixtru anke dak li mhux tajjeb għall-pajjiżna. Jiena nirringrazzjakom ħajkolli nagħlaq ilha hawnhekk, qed nittama jew nipproponi li nerġgħu niltaqgħu għadha fit 8:30 bat li Karmelo il- ma tiex mod xejn kafe jew te? Tittajd naqri ktar? Ħanajlek, fit-8:30 nkunu fil-kamra. Jekk inti trid inkomplu ftit ieħor inkomplu, laqgħi qalli fit-8:30 Karmenu. Żgur, jekk fil-kasa teħel inti? Tajjeb. Mela. Le, ma nismaħiġ. Għaxina, għazin imlasni, ma nismaħ. Iva, tista t-ċekja għanna jek joġbog? Ok, forsi għallili jek, Mela. Ok, tajjeb. Mela, Mela, aħjar, għax forsi nismaħ ftit kummentek fuq dak li qed ngħid jiena. Iġifieri, jiena lija, ejja nindirizzaw di l-problema b'din ċirkolari li jintom, u għamiltu tajjeb ħafna nindirizzaw di l-problema, xedi problema, it has to be addressed and addressed immediately. Li dak li ju sanzjonabli nissanzjonawx, dak li mhux sanzjonabli ma nissanzjonawx, u l-enforcement innaqsuh il-potenzjal ta' aktar enforcement, innaqsuh. Mhux ndaħlu f'moħħ il-bniedem li inti tista. Tax imbagħad tħallas, jgħaddu tliet snin, imbagħad ikun hemm l-elezzjoni, u allura ntawlu naqra oħra, għax dan il-gvern jinbidel u sfortunatament dejjem hemm interessi politiki, ma naqdex ma hekk huma, u nibqgħu b'din il-ġerħa fuq il-pajjiż tagħna.
Madam Chairman, ġest biex ninformak li fuq dak li qed tgħid inti qegħdin naħdmu wkoll fuq bħalissa. Nisperaw li konna l-opportunità li narġaw niġu hawnhekk, policy differenti, fejn kunu qed niddiskutu propju da li tissemmi inti.
Imma l-policy li qed irresqu llum, għax inti qed tgħid qed tiddiskutu ħadd irresqu policy differenti, jridu noqogħdu attenti. Tiedi l-policy li aħna ħa napprovaw jew mhux napprovaw illum. Ma tkunx imbagħad diġà iddajef policy oħra li qed tiġi fil-futur.
Ma sigurat li mhijiex.
Għax jekk fil-każ aħna nistennew il-policy l-oħra li qed tiġi suġġerita u niddiskutuhom fid-dawl ta' xulxin.
Ma sigurat li mhumiex. Jiġri il-policy l-oħra ovvjament minħabba li għandna ċertu requirements li għandna bżonn anke nagħmlu infrastrutturali flight section tagħna, qegħdin fil-fatt suppost dilġimgħa noħorġu t-tenders li hemm bżonn biex imbagħad inkunu nistgħu nikkopjaw. Ma dakinkom.
Onorevoli Buħaġa.
Jekk nitlu ħana ġolta għaw darbuħra fuq dina.
Iva, xi għaliex l-ewwel ħaġa għandna ċirkolari l-parti numru tri li ta' għadna ma bdejniex. Allura jridu nagħmlu la oħra kont ħa nissuġġerixxi li nagħmluha għada, għandna l-meeting ta' Von Rum poi wara li nixorbu l-inbit ma' illum. Jekk tridu inalija, aħjar, jekk tridu nkomplu, nippruvaw.
Però saqsejtek ħajlek għaliex. Għax inxorta għadni ngħid li l-multa ta' bank grant ta' 200 euros per square meter ma nix kun applikabbli across the board l-istess kulħadd. Għax inħoss li jekk xi ħadd għandu apertuni ta' materjal differenti ta' aluminium gold fuq il-faċċata da. Għandna daħħal 200 euro kull square meter tal-appartament tiegħu għax għandu.
U jekk m'għandux għax għalej law mhux sajħa l-es ħadd tidfgħu il-ħabs, ħan iġu gvern ħan tfgħu nies il-ħabs.
Però kif issuġġeriet l-onorevoli Farrugia, jiġifieri jien qed nifhem. Jien qed nifhem għax ma sħaċ ir-relazzjoni tagħkom ma' dak l-onorevoli Farrugia, kif qed tispjega l-onorevoli Farrugia ġifier ħassir id-distinzjoni u kategorizzazzjoni. Jien naħseb li ħajkun sempliċi li kategorija minnhom nagħmlu rata. U l-kategorija l-oħra nagħmlu rata li qed tissuġġerixxi.
Infatt hekk li qed nissuġġerixxi huwa proprju da ġifieri li għandu jkun hemm rati differenti. Għax bħal ma qalet qed tgħid chairperson, ikun hemm ċertu każi fejn ikunu sikent ta' ġifieri da każ ħafna tqamjam ta' aluminium fuq il-faċċat ġifieri. U lik l-qas li issa suppordi għall-omin jam da ġifieri, tad mur tagħmilhom bank garanti m'dax kemm l-elf ġifieri. Fi dana ħa nitħattu li hu. Fili dana hemm daw l-issues. Allajna nħoss li meta jkunu minor infringements għandhom ikollhom kategorija mod ta' bank guarantee. Flok mitej jkun 50 ma nafx b'qatt naraw intkom. Imma meta jkunu kbar instrument loaded zeds forsi da jkunu mitej jiġifieri I don't mind, jew forsi doesn't matter. Imma għandu jkun hemm kategorija dik waħda. It-tienet min ixxar f'moħħi kif ħan applikaw din il-policy biex nindirizzaw il-backlog. Dina naħseb għandna nieħdu l-opportunità. Biex di l-policy b'xi mod nippruvaw nindirizzaw il-backlog tal-enforcement. Tkellimna ftit fuq għedna forsi daw li għandhom l-enforcement bid-direct action, tinformhom bil-policy u tara naqra kif għax ma tittamel xi ħaġa. Għadha ħa nibqgħu bil-backlogs inkella.
Mela, għar-rigward ta' dawk il-minor infringements, illum teżisti l-kwistjoni tas-CDB. Mela, category B, mela. Pratikament, inti għandek sezzjoni tal-liġi li tippermetti fej inti għandek infringement żgħar, per eżempju, għandek il-bitħa daqsxejn iżgħar milli suppost, għandek tarġa taħt il-frangardi.
Numru ta' buildings li kellhom bil-problema ta' sanet dawk x'qed jiġri minnhom.
Mela dawk hemm kategorija hemm legal notice fejn attwalment tippermetti li inti, jekk inti per eżempju sa 65% tal-bitħa ija mibnija, sorry, miex mibnija, attualment t-xorta tista t-applika dak li jgħidu concession, t-applika l-concession, toħroġ il-concession, mbagħad il-compliance jista'
jgħidu. U dawk li huma wers, qed nistaqsik għal dan il-għan.
Sissa, sissa, dawk li huma wers, sissa, il-liġi ma tippermettix li jiġu regolata.
We have to address them, għax dak il-backlog jew dak il-ħafna buildings li ma jistgħux jinbijaw. Ma jistawx jeħilsu minnhom huma proprju għal dawn il-raġunijiet.
Dik qegħdin naħmu.
Ħanċaqal qossu wkoll.
Dik ħan kunu qegħdin naħmu fuqha u hopefully sa qabel l-aħħar tas-sena we will be in a position to come back to this committee.
Forsi Sur Borx jista' jtina ftit statistika ta' fuq x'qed nitkellmu ma biex inkunu nafu daqsxejn. Ġifieri ċifri. Kemm minn dawn huma minor infringements minn dawn l-enforcements li għandkom? Kemm huma fuq diżed?
Tittoħroġ naħseb id-data.
Jiġifieri għaliex anke from a policy making standpoint, anke għalin huwa għax forsi jekk aħna qed infettqu hawnhekk fuq numri żgħar mod.
Claudio, din tista' tkun għandek xi ħadd ħajagħmel agriturism project. Hija John of Silbaħrija jew semmi fejn jew l-bidnija imma li jagħmel sens. Hija tgħu diżed. U dan jistħoqlu li jkollu l-permess għax kif qed jipproponi ħaj jinsebbaħ l-ambjent, imma qiegħed miżmum għax hemm ċertu legal notices jew ċertu liġijiet li lilu jippreklu. Every application has to be discussed and seen and weighed on its own merits. And there has to be a committee speċjalizzata li lesta li tħaffef u tnaħħi dan il-backlog mingħajr ma tpoġġi fil-periklu l-ambjent tal-pajjiż. And I think that is crucial. Issa naħseb is it being done?
Bħalissa għandna nista' ninforma lill-Kamra li bħalissa qed nirrevedu xi tmien policies. Fatt il-Kamra tal-Periti ġew informati bil-policies li bħalissa qegħdin nirrevedu u hemm numru ta' policies.
Tawkom feedback il-Kamra tal-Periti, tlabtu feedback?
Sissa llum għalaqna l-ewwel policy jiġri bħala meba li qatt iridu nibatuha il-Kamra tal-Periti, din il-policy jiġri hopefully bejn għada u kitada inkunu qed nibatuha. Il-kamra tal-periti.
Ma tlabtu l-input tagħhom, tlabtu il-feedback tagħhom?
Mela, kull policy għamilna working group. Mela, per eżempju, f'dil policy li nestejna li hija l-ewwel waħda li hija low deset policy, pratikament x'għamilna? Għandna il-policies kollha li kienu jiġru sparsjati ma' kull imkien. Ġbarnihom f'dokument wieħed biex m'inti mhux għandek ħafna trupp jiġru malaw. Għamilna conglomeration tagħhom. Rajna x'ħadu rilevanti u x'mhuwiex rilevanti u issa dak il-working group li kien huwa format minn 10 minn nies minn extreme greens għal saħan setra mhux extreme greens. Żewġ periti fuq il-board bir-rappreżentanti tal-agrikoltura, bir-rappreżentanti tat-turizmu, ingħaqdu għamlu dad-dokument u issa wara li nkunu għamilna konsultazzjoni mal-Kamra tal-Periti u mbagħad noħorġu għal public consultation. Nirċievu l-informazzjoni. Mbagħad ovvjament imur għandi l-gvern għall-approvazzjoni wara li kunti diskuss mal-MEPA Board għall-approvazzjoni għall-gvern biex imbagħad toħroġ il-policy ġdida.
Li tiġi hawnhekk?
Yes, of course.
Meta niddiskutuh. Mela, ngħaddu għal numru tlieta, jew għandek xi kumment ieħor, iva mill-ħal-kumment.
Ħanimxu fuq il-linja l-suġġerijiet il-Madam Chair naqblu. Ġifieri ħassir il-kategorizzazzjoni. Għat iġi emendata, tajjeb, ġifieri, biex nkunu ċari, kif qed noħorġu minn hawn, għax
jiena qed nħolqot, qed jgħid li diġà nħolqot biex tara li huma il-każijiet.
Għaliex hekk fimtu sew qed jgħid dik hija xi ħaġa differenti, mhix għaddi, ma tapplikax għaddi. Ġifieri biex nkunu ċari ħalli naraw meta ħanerġgħu issa naraw.
Jekk dina tridu nistennew sakemm il-lestu l-oħra.
Jekk hemm bżonn hekk nagħmlu, għax waħda tiġi studjata. Fid-dawl tal-oħra. Inumki naddu di u jkun oħra li tiklexxa ma' din. Ija nafu għalek. Ma nistax. Mela, kemm tistgħu intom? Suġġerixxu.
Ħanerġu' suġġerixxi. Hemm infringements li huma within scheme. Infringements or deserts.
Li wkoll jiridu jiġu kategorizzati tal-ODZ they have to be
categorized as a first step.
nistu namlu l mal-inqas ben garanti differenti, għana ħanarfu differenza bejn jidhom.
Nistaw, ma nafx, ħanarfu suġġerimentek.
Iva, għalek jgħu.
Nistaw, najdu, per eżempju, dak li huwa within scheme, namlu 125 euros. Dak li huwa awdizet, namlu 200 euros. Dak li huwa within a protected area, jew mantuħx, jew inkella namlu 300 euros.
Johan, għalmi mandux flus, 120 u 200 is out of the question.
Madam Chairman.
Dinija, policy li qed tiddiskrimina.
Madam Chairman, jien illum ma nistax immur taħt il-kost li jiġi għall-MEPA.
Biex il-MEPA ma jkollix kost, we have to prevent these incidents. Issa jekk kellna gvern qabel bir-rispett kollu. Illi forsi kien juri l-lax u hemm dan l-ammont kbir ta' każijiet li għandhom żonn enforcement, that means the policy was lacking. Issa aħna direzzjoni politika, Claudio, direzzjoni politika. Issa aħna id-direzzjoni politika li natuha li fil-waqt li aħna lesti li nindirizzaw daw il-problemi li jistgħu jieħdu sanctioning, eċetera, biex aħna nkun nistgħu nkomplu nagħtu ħajja lil min forsi waqfitlu ħajtu ħabba dawn l-affarijiet. U ma nkomplux inħallu dawk l-isors fil-kampanja u fl-irħula tagħna. Imma fl-istess ma rridux nagħtu l-messaġġ isma'. You can infringe, ikkalkula kemm se tiġik il-multa, l-oħrajn intuk permess, tajjeb, u mbagħad.
U għalhekk hemmhekk naqbel ma l-Onorevoli Grech fejn qal il-cut-off date.
Ma intom ma tunix cut-off date, għattuna li diħa tibqa'
l-vigor,
mela dika aċċettam, la jkollna cut-off date għal qas dika ddeċidejna
fuq. Permet.
Issa naqdu fuq l-emendi.
Permet li ftit. Mhux necessarjament naqbel ma dak li qed tgħid inti.
M'għandekx għalfejn taqbel.
Min jaffordja u ma jaffordjax. Għax min jibdim l-kamra fall għax hemm tiegħek. Ma jkunx jaffordja xorta tal-ambjent jibgħu lek il-baġi.
100% malek qed
nagħmel. Ma naħsibx li hija kwistjoni ta' ftit ta' min jaffordja ma jaffordja.
Il-punt tiegħi huwa proprju dak. Ejja ma nħalluhom x'jagħmlu hekk. Ejja ma nħalluhom x'għax.
Imma peress li hemm il-katof.
Eżatt, li saru, mela jridu sanctionable non
sanctionable. Peress il-katof dejt qed kemm fuq dak li sar fuq dak li jsir. Jiena nibqa' ngħid li għandna ikollna ġiex radi għal audit zets u għal within scheme u l-proposta li għamilt inti Johan jekk inti tiġik 100 euro biex teħem 100 euro għandu jkun within scheme u 200 euro għal dawk li huma l-barra mill-iskema. Issa fit protected areas m'għandix tapplika.
Għankotni naqqa fuq l-onorevoli Buħaġar. U tipprovaw namlu distinzjoni bej commercial u fejn dwelling. Fejn dwelling nieda għandu dar għandu flet pal-mattin tal-ewwel għandu problema bitwi għaw għalu 26,000 u minnu commercial biex. Ġifieri,
se
tissinqa distinzjoni li minn għandu dwelling ilha bħal roħs fil-fis, minn għandu dwelling li ħassu 8% u commercial 55%. Jien nemmen bil-kontra, minn għandu residential li da miskin xtara flet tissalla biex traha, bus kemm komplu nsalbu. Però mbagħad commercial hija storja totalment differenti.
Però għalhekk trid issir il-categorization, għaliex jekk aħna ħanoħol u hemm qbil tajder bejn ġifieri li jekk aħna ħajkonna il-categorization ta' dawn id-dwellings with minor infringements. One category. Mbagħad għandek il-commercial u għandek l-ODZ. U hemmhekk naqbel miegħek jien iktar anke jekk trid iddaħħal provisions forsi daqsxejn iktar b'saħħtu tobu sodi ma dawn. Tajjeb, hemmhekk ħassib l-appoġġ tagħna 100% fuqha. Però fejn jidħlu, jiena l-breaking points tagħna kienu, il-cut-off date li din mhux issir kif qed tgħid il-Madam Chairperson qed tikkalkula fil-kost tal-proġetti jak tgħid mela għal ħeldik ben garanti tlifta u whatever. One. Two, il- l-issju ta' third parties li seraħt li moħħi u ħad irriflettuha. U tri hija l-kategoriji. Il-categorization tat-tip differenti.
Liġu trattati minn kummissjoni għal ta' posta within a limit and definite time frame. Ma xinkella għanibqaw intawru għanibqaw bil-problemi.
Jien naħseb hekk nkunu nistgħu.
Iva, ma jekk jagħmlu policy oħra, rridu naraw li ma twaqqax il-policy.
U inti għad-dwellings, surbu tiġiġ, jekk inti fejn għandek id-dwellings u għandek minor infringements, inti taf illi min tix ser tiħu direct action. Ġifiri, għalhekk il-flus li ħad tiġbor lqas għandek teknikament. Għandek bżonnu ma xtaf li minn tix ħata sal jekk da għandu infringement ġo appartament, ġo blokka. Inti taf li dak il-flus ħatħatthom vera ħatthom deposit u ħat interessi fuqhom.
Nassigurak li fejn hemm minor infringement namlu minn kollox biex attualment naraw kif nistgħu nissanzjonaw. Ġifieri we go at length biex dak li jkun nippruvaw innaqsu l-burden fejn nistgħu. Ġieli iva jkun hemm sitwazzjonijiet fejn ma tistax.
L-ikbar problema huma fejn hemm twieqi dik. Każ tipiku l-iktar problematiku.
Nasa forse niftħu ftit. I mean, di kienet l-idea, għandak żvilupp illegali, biċċa legali u biċċa illegali, sa jekk ħa nistendu wkoll għat-twieqi, x'ħa nissiġillaw it-twieqi. I mean, di l-idea kienet jekk hemm extension.
Ma nifta tisiġilla changes.
Le le, ma di qiegħda di partikolari qiegħda fejn għandek biċċa legali u biċċa
legali. Għandek illegali, biċċa legali, mhux għalhekk ma tagħmel sens.
Għandek minnhom dawk il-ħames telefu. Għandek minn daw li jett li jett s-semmim.
Għalek ma ta' għamil
xoħ. Ma jimma ta' tlabtek il-numru għad l-għamil stelif. Iġifiri għad tapplika li jom u kollu.
Ceiling off ija ISO ta' tiħtuħlu ISO fuq l-ambjent, fuq l-streetscape. It does not make sense. Iġifiri s-sadin inti, xatam t-sili għal-utti għat imbarru għabil-ġebel. Għaxxorta dan legali u t-ti għal-legali xeħda tal-għadu minnu. Iġifiri we have għamina dawk il-suġġimenti għall-emendi, xudu nota taħħom, ħalli meta tarġaw tiġu u d-dimna, ikonna dak li naħseb il-kolli aħna naqblu li għandu jisir. Naddu għal-extension u t-tammil laħan intervenn?
Naqbel mal-perit, skusi, għal-ħan għal-għal. Ok, li għandu jkunem ċiċrati wahda residenzi u wahda commercial within
naqblu.
Nista nissuġġer xie kunem mela u d-dizet, għalija. Umbat d-dizet, residential d-dizet, għadda.
Għax anka problemi f-residential, mux għat mort għallibu.
Mux
għallibu. Ta' għallu fi minnama, għaw. Minnama. Orret, kun ta' għamel sens bħala fili da' ġallu japplika, għax bil-malti jiktar ku għet, ta' leħli japplika u jissanzjona mill-li jħalli għabla permess.
U l-interess Johan fuq il-multi kem sa' jkun.
Ħudu paċenzja.
Biex maġuni xpalta l-vet.
Nere, ħudu paċenzja. Di minnħabba l-fat, di dan huwa compliance certificate. Jina sakemm m'hemmx permess li qed jissanzjona dik l-legalità. Fi għandi twieqi tal-aluminium ma nistax noħroġ lo compliance certificate because I would be going against the permit. Lili ma dinna hija għal compliance. Aħna llum qed nidiskutu.
Jaq lattieqa tista' toħroġ.
U jekk taqla tieqa jista' toħroġ.
Jiena naħseb li wasal iż-żmien illi intom u flimkien ma kull min hu interessat l-estetika, fl-ambjent u l-world storiku tagħna, nittepjaw kemm hemm bżonn fondi. Ħalli kull tieqa tal-aluminium li hemm ġo l-belt, ġo tricities u ġo l-uktar raħal, jekk hemm bżonn, jekk qed itħaq, jekk hemm bżonn, din hija xi ħaġa li l-benefiċċju tagħha mhux ħa joħodha l-hawn tal-post, ħa joħodha l-pajjiż kollu. Mela naħseb it should be
positive. Fil-fatt qegħdin naħdmu wkoll fuq skema.
Ma m'hemmx tagħmel, tal-injam bil-forsa l-alhom kollox.
Qegħdin naħdmu fuq skema li jisema investif darek. Li kienet ġa suġġerita fil-budget li għadda u għedin naraw kif narġaw intejbu fuq.
Mela għed tiġi indirizzata wkoll.
Biex attualment dawk l-affarijiet il-persuna jista' jittepja fondi sa' 5,000 euro. Biex attualment x'issu. Biss.
Ekk.
Nerġa'. Ma nistax inħallat din il-policy
li hija kwistjoni ta'
li hija kwistjoni ta' compliance ma xi ħaġa li fih inti tgħidli isma' issanzjonalu because this is not sanctioning. Il-kwistjoni ta' l-apertura għax hija apertura tal-aluminium, sfortunatament din il-policy jien ma nista' nagħmel xejn.
Għalhekk qed nitkellmu biex ħa naraw jekk għala dik l-inċidenza, aħna kif ħan nittakiljawha? Issa jew ħan toħlown mingħajr interessi. Jew ħajkun hemm dal-font, ħajkun hemm grant. Jiġifieri din qed nindirizzaw wkoll. Għalhekk qed niddiskutu biex dawn l-irqaqat li għamlu differenza fil-ħajja ta' familja u fil-ħajja ta' triq kollha u ta' Malta kollha, nindirizzaw.
Jo, ma fkemniex. Hemm lok appartamenti u għandu ġiġ appartamenti proprju tal-aluminium. U l-ħajja tal-injam, tal-istess hawnhekk. Dawk tal-injam għandek ittieħulhom. Il-compliance tal-aluminium le. Ja, barra tapplika.
Iva, tapplika, mux jekk jekk najdu, tapplika. Tapplika.
Just kjarifika biex nkunu ċerti fuq il-ċivir biex jekk ħajsiru xie emendi jisiru għeddi għawzet. Meta t-referu surbu t-ġiġ li l-bank garanti, jinn nifem illi din tkun an increment il-bank garanti, ġifiri, jekk u jkunem xie bank garanti li jgħadġa vigenti fuq il-proġett, fuq il-sajt. Tajjeb? Dil bank guarantee tkun over and above kull bank guarantee li għandkom intom diġà waħda. Okay? Issa, it-tieni. Ovvjament, meta qed nitkellmu fuq daw il-minor dwellings, issa la ssir l-emenda, jien nissuġġerixxi wkoll illi il-minimum ta' 3,000 ovvjament irid jitbaxxa għax 3,000 fuq flat resident qed tajt 5%, 6% ta' kemm jiswa l-postu. Ejja tajt, tifhem? Ġifieri.
L-idea hija biex propju l-idea hija propju biex ma ħadd ma jmur jaħseb li din hija xi ħaġa.
Però
il minimo. Ma metta mai collo, ma hai subito. Scatta nel biom, il haps, scatti, scatti. Sì,
mi scusi.
Ma ero già compliance. Ma ero già compliance.
Sì, ma ero già compliance da. Hai il problema. O hai batte minna, e tre colla, malta colla.
Ma un bant, hai quenem l'ischema l'ohra lì, hanno giù o dim con, within the next 6 months. Pain, hankuno, et nil speraw, nil solvu, hafna mil problemi li għandu l-popolo.
Siamo l'ho within the next 6 months.
Punt ukoll.
Allow dizet għandha tibqa' 3,000.
At least 2,000. Zita
allow. Ma jekk ikollu kamra jinna fir-raba'. 10, 10, 10. Allora dik tiġi 2,000 euro. Allora nilqas għandha kun 3,000.
Jew ha jekk taħseb li jekk ħana provaw di ħa niklexxew mal-oħra, din għaddu mal-oħra. Qed nieħu l-kelma tagħkom li mhix.
U per eżempju kamra fa' l-axa baxa, x'infringiment ta' f'tistekun.
Jekk jiena bidwi, bnejt għandi kamra bil-permess u bnejt kamra oħra ħdejha. Tajjeb, li għandna minnhom daw, jiġri, jew għandi garaġġ, għandi permess ta' garaġġ u bnejt tool room fejn forsi nistrieħ jiena bħala bidwi.
Ma tapplikax għax mela 15 bi 15. Ma tapplikax għalik.
Għax għandi. Jitikolok tnejn.
Xa jsir jgħid?
Jew inkella tissiġilla parti minna.
Jiena l-punt liħor kien. Ħattux parir legali. Fej għax intom tgħidu illi il-bank guarantee mbagħad ħadd ikkonvertuha f'penali. Fl-aħħar, ġifieri fl-aħħar tal-proċess.
10%.
Xi 10%. Jekk inti mbagħad ma ma tirregolarizzax ruħek il-bank guarantee. Intom ħadd ikkonvertu għaf penali. Ġvina, dik tittoqda xi attent minna. Ma tmurx tiġik interpretata illi dik hija penali li permezz tagħha mbagħad tkun awtomatikament hija tissanzjona. Bħala penali
isha. Paragrafu huwa ċar. Paragrafu huwa ċar. The bank guarantee would be released once the development on site is certified to comply with the development permits. And any sanctioning or accumulated daily fines.
Letterel, let najlek. Letterel, mux di, taħar wahda. Għax inti għed tajb, the bank guarantee would be forfeited as a fine by MEPA. Jiena naħseb, ma nafx ħodu parir legali, illi l-kelim as a fine, jista jġik xie avukat bravo, u jinterpreta xielek, illi jisma mel inti ħadd il-multa tal-li jiena
minn. Kollu s-sir.
Nerġaw niċċek.
Tajjeb, nistgħu ngħaddu jew għandek l-aħħar komment?
Tiġi forfeited by tiġi forfeited, il-bank guarantee qiegħda għandek u ġbidha.
Ħanieħdu l-aħħar żewġ kummenti, l-Onorevoli Bezzina, l-Onorevoli Buħaġar u ħammorru għal item 3 ħalli minnkum nistgħu nagħlqu l-laqgħa. Ma tiġi l-ajsor li qed ngħidlek jiena xi siġilat għaw tidher minn barra jkun fuq barra dik il-problema li jkollok żvilupp vera sabiħ u għandek ajsor ġo fih.
Il-MEPA għandha s-siġilli tagħha. Ġifieri mhux bil-fors nissiġillaw bil-bricks. Għandna siġilli li huma tape, għandna siġilli li huwa wire tal-ħadid pratikament.
Nifra kemm xogħol tikraħ.
Ena
unfinished building. Aħna qas il-valur ta' dawk in-nies li kollhom diġà l-iżvilupp.
Imma aħna qed ngħidu, the interior works ma jistgħux jiġu finixjati.
Min kif il-barra mux tibqa bla twiqi u bla xej?
Le.
Jew qed tagħmluha dak dwar il-qtajt, x'orta ħad tkun differenti bil-kumplement tal-istilu. The general aesthetic appearance, will suffer. Onorevoli Baħaġa?
For that point, for the stone ranch, Shahna, not only exterior interventions, aimed at avoiding damage, may be allowed.
Set the ranch,
Ejja l-estu trijissa, fadlinna kwarta, jek nistajkun. Kinnem
maġa, ħarġa għu nitaqbux naraw l-axħar verżjoni.
Biex naraw l-axħar verżjoni, ma kneħilsu tri, janka l-verżjoni ta' tri.
Sawu duru għakolla.
Fera, tista' tispiega għanna il-parti numru 3 ta' joġbok?
Il-parti numru 3, pratikament il-parti numru 3 il-lum, min japplika l-compliance certificates, kull compliance certificate huwa validu għal-erba ġimgħat. Kull ma tnagħmlu f'din il-parti hija li qed nestendu l-validità ta' dak il-compliance certificate. Biex inti attwalment minn erba' ġimgħat ġibnilu tliet xhur. Ir-raġuni hija dak jispiċċaw b'ħafna compliance certificates jerġgħu jiġu lura, jerġgħu ħarsu 60 euro, jerġgħu morru wanted periti, jerġgħu.
Il-parti m'għandix oġġezzjoni.
Il-parti l-oħra pratikament qed tgħid għal dawk li aħna nibatuhom lura bħala compliance certificates. Għaliex ikollhom xi ħaġa nieqsa. Jew għax ikollhom fire safety ventilation report, jew għax jiġi l-inspector ma jsibx apertura jekk ikun within the UCA tkun għadha lista u dak qed ngħidu isma' minn flok għandek sitt ġimgħat qed nagħtu tliet xhur ukoll. Biex dak kemm jista' jkun qed innaqsu l-burden fuq in-nies.
Naħseb naqblu fuq għalina u xejn. Tajjeb? Mela, la minna fuq dan kollu naġġornaw. Mare tnejn, tistaw?
Lili, s-nare tnejn jukun l-estinim għandi. Niprofaw għan s-sin nibatulkom qabel.
Nibatulkom na qabel, xukun narawam qabel.
Madam Chair, jek tista ma tamilix, mandej. Mandej dun għuġata ma nistax. Mandej liġi.
Iju, batil puliċin.
Stad na ġiħi.
Taħseb?
Ok.
Meta tista, onorevoli Grek? Ok.
Ma għandux transkript għadu, ma jistax
ikollu. Meta tista, Klaudio? Ma jistax nar il-ġimgħa mhux għaniħilsu?
Nar il-ġimgħa, nar it-tlieta.
Ejja, nagħmluha l-ġimgħa kif lestu. Tumaċċ għalikom? Aħmu naqra.
Ankun Malta lej.
Aħna ħadd noti, ġifieri barra fil-kassa biss ħadd indunaw.
Nagħmluh nhar it-tlieta mela tistgħu nhar it-tlieta? Fiex xi tista' onorevoli Buħar? Mela minn 6:30 sa 8 nhar it-tlieta. Kulħadd jista'?
Jien qed nissuġġerix illi within the meantime, jekk se nittaqgħu għadha mhux se noħu nibgħatu l-emendi jiġu evalwat. Nibgħatu l-emendi. Anzi, ħakkor nisma'kom. Kont napprezza li nistgħu nibgħatu huma għadha, nibgħatu huma għadha. U jekk jista' jkollna feedback fuq dak il-kummenti, jkun hemm minnha jkollna feedback diġà biex attwalment jkun hemm ħafna xogħol li sar korrispondenza. Biex meta niġu, ikonna just finishing touches.
Naqbel mal-segretarju parlamentari, ġifieri iktar kemm ikollna l-emendi malajr, fidejna aħna kun nistgħu nissottomettu
il-kummenti.
Nirringrazzjakom, mela nerġgħu niltaqgħu nhar it-tlieta fis-sitta u nofs. Fis-sitta u nofs. Grazzi ħafna, lejli tajjeb.
Grazzi, madam. Chairperson.
ħaddit għal-residenti kollha, mod partikolari għaddaw ta' nofsina ta' bħadda bħal dawk jiexu ġewwa Refuja. Naħseb nikkonkludi hawnhekk, nirringrazzja l-erba l-oħra l-oppożizzjonità tal-opportunità li nispjegaw lill-pubbliku il-proċeduri tagħna, il-proċeduri tagħna, u nispjega u naraq ukoll billi ngħidu l-enfasis dak kienu il-punti prinċipali li semmejna fil-diskors tagħna. L-ewwel punt kien li aħna rispondejna sempre qatil ħafna ftit ranek għall-oppożizzjoni għamilniet u rispondejna l-punti kollha u pratikament konna gvern nisba' wkoll. Tinfakkar ukoll il-proċedura u ta' jsejda nispjega ta' l-appell li introduċejna għall-proġett tal-gas tal-proġett tal-gas tal-elettriku hija waħda trasparenti ħafna. Nerġa' nfakkar li kkreajna pratikament board autonomu li jista' jeżamina kollox inkludi l-fatti u l-mertu tal-każ li jgħajja pudjiet. Kkreajna board li jista' jeżamina l-fatti kollha, kkreajna board li jista' jħallet ukoll point of law, kkreajna.